นมัสถุรัตนัตยัสสะขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็บรรยายสาระธรรมจากพระสุตตันตปิฎกตอนที่30ชื่อหัวข้อว่าปัญญายานตอนที่3นะครับปัญญายานผมก็ได้พูดมาแล้ว2ครั้งในครั้งที่1และครั้งที่2ก็พูดถึงความสำคัญของปัญญายานแล้วก็วิธีการฝึกฝนทำให้ปัญญายานเกิดขึ้นวันนี้จะพูดเรื่องลำดับของปัญญายานตั้งแต่ลำดับที่1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งท่านก็ฟังเอาไว้พอประดับสติปัญญาก็พอนะครับนะไม่ต้องฟังรู้เรื่องเยอะก็ได้นะเพราะว่าผมยังบรรยายไม่ค่อยรู้เรื่องนะใครฟังผมรู้เรื่องนี่แปลกมากนะไม่ต้องรู้เรื่องเยอะนะเอาพอที่ได้ก็พอนะครับวันนี้พูดเรื่องลำดับญาณหรือว่าลำดับของปัญญาญาณนะครับปัญญาญาณนั้นมีชื่อต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้ซึ่งผมก็ได้ยกมากล่าวในตอนการบรรยายครั้งที่1และ2นั้นแต่วันนี้จะยกมาจากคัมภีร์ขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคซึ่งท่านรวบรวมชื่อญาณเอาไว้ตามลำดับเริ่มตั้งแต่ต้นเลยก็คือปัญญาที่เกิดจากการฟังฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติได้ชื่อปัญญาญาณชนิดต่างๆมานะครับเรียนลำดับไปแต่ว่าปัญญายาจะมีหลากหลายมากผมก็จะเรียนจะนำมาแสดงไม่กี่อย่างเอาเท่าที่พอสมควรนะครับในคัมภีร์ขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคมหาวัคคยานกถาแสดงชื่อของปัญญายาเอาไว้เรียงตามลำดับตั้งแต่อันดับที่1ไปเรื่อยๆ2 3 4ไปเรื่อยๆนะ5 6 7 8 9 1011 12 13 14เราก็จะมาเรียนมาถึงแค่ยานที่14พอนะครับแต่จริงๆมีเยอะกว่านั้นนะใครชอบก็ไปอ่านเอานะครับในคัมภีร์ขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคก็เป็นคัมภีร์ที่ท่านพระเถระผู้มีปัญญามากคือท่านพระสารีบุตรรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้ามากล่าวเอาไว้ถ้าเป็นเรื่องในตอนว่าด้วยญาณกถาก็กล่าวเรื่องญาณปัญญาเรื่องปัญญาญาณที่ผมได้นำมาพูดแล้ว2ครั้งนั่นแหละแต่วันนี้จะพูดโดยชื่อเรียงไปตามลำดับนะครับลำดับที่1โสตาวทานีปัญญาสุตตมะเยญาณังปัญญาที่ได้มาจากการฟังทางหูเรียกว่าสุตตมยญาณญาณที่สำเร็จมาจากการฟังนะครับญาณขั้นต้นญาณขั้นแรกๆนั้นเป็นญาณที่สำเร็จมาจากการฟังไม่ใช่สำเร็จมาจากการคิดการนึกเอาคนที่จะคิดนึกเอาเองแล้วก็ได้เกิดปัญญาญาณได้มีสองท่านก็คือพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายกับพระปัจเจกพุทธเจ้าส่วนนอกนั้นทั้งหมดต้องฟังเอาก่อนอย่างเราทั้งหลายนี้ถ้าต้องการเป็นแค่สาวกต้องฟังเอาก่อนพระสาวกทั้งหลายเริ่มต้นจากปัญญาญาณที่มาจากการฟังเรียกว่าสุตตมยญาณไม่ต้องคิดเอาเองถ้าคิดเอาเองแล้วจะเพี้ยนเพราะว่าเก่งเกินพระพุทธเจ้าไปคือคล้ายๆกับว่ายังไม่บรรลุหรอกแต่ว่าตั้งตัวเองจะบรรลุไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะพวกนี้พวกคิดมากจนเพี้ยนในลักษณะของผู้ที่เป็นสาวกคือฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติเอาไปฝึกฝนเลยไม่ต้องเอาไปคิดเพราะว่าคิดเมื่อไหร่เพี้ยนเมื่อนั้นตามฟองนะครับฉะนั้นเราฟังเสร็จก็เอาไปปฏิบัติเลยนี่ลำดับญาณของพวกสาวกนะครับอันนี้ก็ท่านพระสารีบุตรได้รวบรวมมาไว้ในคัมภีร์ขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคญาณที่หนึ่งเรียกว่าสุตตมยญาณตามบาลีว่าโสตาวทานีปัญญาสุตตมเยญาณปัญญาที่ได้มาจากการฟังโดยอาศัยหู เรามีหูเอามาฟังนะสมองไม่ต้องเอามาวางไว้ที่อื่นหัวไม่ต้องเอามาเอามาแต่หูนะปกติเราจะเอาหัวมาด้วยฉะนั้นจะไม่ได้ปัญญาหรอกพวกนี้จะได้แต่อะไรมั่วๆไปหมดนะครับแต่พระพุทธเจ้าท่านเน้นเหลือเกินนะเรื่องเอาหูมาฟังก็คือเวลาท่านบอกถึงการเข้าไปฟังธรรมะเนี่ยให้เข้าไปหาบัณฑิตเข้าไปหาแล้วเข้าไปใกล้ๆเข้าไปแล้วใกล้ๆแล้วก็เงี่ยหูลงสดับนะไม่ต้องเอาหัวไปด้วยเพราะไปหาบัณฑิตเอาหัวไปด้วยเนี่ยไม่ได้ไปหาบัณฑิตเอาแค่หูไปพอนะฉะนั้นถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกจะมีพระพุทธเจ้าจะบอกเอาไว้เสมอทีเดียวเพื่อให้เกิดปัญญาญาณชนิดนี้นั่นแหละคือปัญญาญาณที่เกิดจากการฟังนะครับหลักของการเกิดปัญญาพระพุทธเจ้าก็บอกกล่าวเอาไว้หลากหลายเช่นว่าให้คบสัมปรุษคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นสัมปรุษก็คือพระพุทธเจ้าผู้ที่กิเลสสงบระงับหมดแล้วพอคบสัมปรุษแล้วข้อที่สองก็คือให้ฟังพระสัทธรรมฟังธรรมะชนิดที่จะทำให้กิเลสสงบระงับไม่ใช่ฟังธรรมะชนิดที่กิเลสเกิดมากกว่าเดิมโดยส่วนใหญ่เราชอบฟังธรรมะชนิดที่กิเลสมันเกิดมากกว่าเดิมคือไปชอบฟังเรื่องว่าจะได้นู่นได้นี่คุณทำแบบนี้เดี๋ยวคุณจะได้สวรรค์ทำแบบนี้เดี๋ยวผิวจะสวยกว่าเดิมเอาไว้หลอกหนุ่มๆเนี่ยสวยไม่รู้จะเอามาทำไมก็ไม่รู้แต่ว่าแบบนั้นมันไม่ใช่สัจธรรมเป็นธรรมะชนิดที่ทำให้เกิดกิเลสเท่านั้นเองนะครับความจริงทางโลกมันมีหลากหลายธรรมะมีหลากหลายแต่ว่าที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำให้ฟังก็คือฟังพระสัจธรรมจึงจะเกิดปัญญานะครับฉะนั้นหลักการเกิดปัญญาเนี่ยท่านจะบอกเอาไว้ถ้าสมมุติแยกเป็น4อย่างถ้าใครเคยได้ยินได้ฟังหรือว่าชอบอ่านหัวข้อธรรมะนะท่านจะมีแยกเป็น4อย่างก็มีคืออันที่1ไปคบสัปปุรุษก่อนคบสัปปุรุษคือคบพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเข้าไว้หาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไว้ของคนอื่นก็วางๆเอาไว้ก่อนนะคบสัปปุรุษอันที่สองก็สัทธรรมสวนะฟังพระสัทธรรมฟังธรรมะที่จะทำให้กิเลสมันสงบระงับกิเลสที่เคยมีอยู่นะถ้าฟังธรรมะโดยถูกต้องเป็นแบบทำให้กิเลสสงบระงับกิเลสก็จะชะงักไปเลยตาค้างไปเลยนะเคยเห็นกิเลสตาค้างไหมไม่เคยเห็นเลยต้องฟังพระสัทธรรมเยอะๆนะกำลังจะมาหาของดีเขาบอกว่าของดีไม่เที่ยงตาค้างอย่างนี้นะอุตส่าห์โอ้จะปฏิบัติยังไงจะหายังไงจึงจะถึงพระนิพพานให้เลิกหาไปเลยเนี่ยตาค้างไม่ต้องฟังแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกพระสัทธรรมธรรมะชนิดที่จะทำให้กิเลสสงบระงับไม่ใช่ตอบสนองกิเลสนะธรรมะที่มาฟังแล้วเห็นกิเลสที่พาเรามาจะได้เลิกมาเหมือนมาฟังผมบรรยายเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะมาเอาจำนวนครั้งว่าเนี่ยฉัน30แล้วเนี่ยไม่ขาดเลยสักครั้งหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นเรามาฟังเพื่ออะไรมาฟังเพื่อที่จะฝึกฝนให้เกิดสติปัญญาเกิดสติสัมปชัญญะแล้วรู้ทันตัวที่ทำให้เราอยากมาพอรู้ทันตัวอยากแล้วก็ไม่มาดีไหมดีเนี่ยทีนี้แจ๋วเลยนี่มันต้องอย่างนี้ต้องเอาแบบอย่างเงี้ยนะต้องกิเลสชะงักไปเลยนะครับนะต้องพักกิเลสเป็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใหม่ๆท่านก็พักกิเลสพักนายช่างผู้สร้างเรือนขหาการกะแน่นายช่างผู้สร้างเรือนเราเห็นท่านแล้วต่อไปท่านจะสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกแล้วอย่างเงี้ยฉะนั้นเวลาเราออกจากบ้านเราต้องพักนายช่างนะส่วนใหญ่รอจิ้งจกก่อนใช่ไหมรอจิ้งจกมันทักก่อนใครว่าเฮ้ยวันนี้มันดีหรือไม่ดีป่ะจิ้งจกมันทักใครเป็นคนสั่งเราออกจากบ้านนะนายช่างเคยเห็นมั้ยไม่เคยเห็นหรอกอย่างเงี้ยเหมือนเราฟังธรรมก็เหมือนกันก็อยากได้โน่นอยากได้นี่ก็นายช่างนั่นแหละพาเรามาอยากให้เราเป็นคนดีอยากให้เราเป็นสุขอยากได้ธรรมะข้อนู้นข้อนี้เนี่ยเคยเห็นไหมถ้าเห็นก็ไม่ต้องมาดีไหมดีดีมากนะแบบนี้ก็จะได้จบนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็จะต้องมีข้อลำดับที่ ครั้งที่31ครั้งที่32ไปเรื่อยๆมันก็เหนื่อยเหนื่อยทั้งคนพูดเหนื่อยทั้งคนฟังเห็นไหมมันก็ไม่จบกันสักทีนะครับนี่ต้องฟังแบบพระสัทธรรมธรรมะชนิดที่จะทำให้กิเลสสงบระงับเหมือนเรามาเกิดนี้อะไรพาเรามาเกิดความไม่รู้อริยสัจพาเรามาเกิดมาเกิดแล้วก็ฝึกฝนตนเองเพื่อทำลายสิ่งที่พาเรามาเกิดก็จะได้ไม่ต้องเกิดอีกเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละเหมือนเราเดินจงกรมเราเดินเพื่ออะไรไม่ใช่เดินเพื่อเอารอบเยอะๆหรือว่าเดินให้มันได้หลายชั่วโมงเดินเพื่อให้เห็นตัวที่พาเรามาเดินอะไรพาเรามาเดินจงกรมนายช่างนายช่างเขาพามาเดินถ้าเห็นตัวนายช่างแล้วก็เลิกเดินดีไหมดีนะมีจุดสิ้นสุดนี่ต้องอย่างนี้นะครับนี่แบบนี้เขาเรียกว่าพระสัทธรรมนะเวลาจำแนกก็เป็นมรรคผลนิพพานนั่นแหละธรรมะชนิดที่จะทำให้กิเลสสงบระงับไม่ใช่ว่าไปทำตามกิเลสอยู่เรื่อยไม่เคยเห็นกิเลสเลยอย่างนั้นมันใช้ไม่ได้ต้องรู้จักทักกิเลสให้เป็นเริ่มจากกิเลสหยาบๆก่อนเห็นมันก่อนแล้วก็ละมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งละเอียดที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เรียกว่าพระสัทธรรมนี่เวลาพระพุทธเจ้าท่านแสดงท่านก็บอกว่านี่ให้ครบสัพพุรุษคือพระพุทธเจ้าให้ฟังพระสัทธรรมเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อจะได้ญาณอันนี้แหละได้สุตตมยญาณได้รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นวิธีการที่จะทำให้ถึงการพ้นทุกข์เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านสอนเฉพาะเรื่องทุกข์กับการพ้นไปแห่งทุกข์เท่านั้นเราก็มาศึกษามาเรียนว่าทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะวิธีการที่จะทำให้พ้นทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะได้เกิดความเข้าใจได้เกิดความเข้าใจก็ละความเห็นผิดๆคลาดๆเคลื่อนๆจากที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังคิดว่าคนนั้นทำให้คนนี้ทำให้คิดว่าทุกข์มันเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็ค่อยๆถอนออกไปการที่เกิดความรู้แล้วก็สามารถละความเข้าใจผิดๆตั้งแต่ขั้นหยาบๆได้ก็เรียกว่ามีปัญญาฉะนั้นว่าเราฟังแล้วได้ปัญญานะจะสามารถละกิเลสได้ตั้งแต่ตอนต้นบางคนเอาแต่หัวมาฟังเอาแต่หัวมาอย่างเดียวคนเหล่านี้ก็จะไม่เกิดปัญญาพอไม่เกิดปัญญากิเลสมันจะยังครบถ้วนทีเดียวแล้วบางทีกิเลสเยอะกว่าเดิมคือไปมีมานะหรือว่ามีการเปรียบเทียบมากขึ้นเช่นว่าแต่เดิมเราอยู่บ้านแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอมาฟังธรรมเริ่มรู้ข้อนั้นถูกข้อนี้ผิดเริ่มไปมองชาวบ้านว่าเนี่ยไอ้หมอนี่มันผิดคนนั้นก็ผิดคนนี้ก็ผิดนี่มันไม่ใช่กิเลสลดลงแต่มันกิเลสเยอะขึ้นเขารู้ธรรมะข้อนั้นข้อนี้เขาก็สามารถวิจารณ์โลกได้ว่าโอ้ตอนนี้โลกมันเสื่อมเพราะว่าไม่มีธรรมะข้อโน้นไม่มีธรรมะข้อนี้ต้องมีธรรมะข้อนี้จึงจะดีจึงจะถูกอะไรอย่างนี้มากขึ้นเขาถือว่าเขาเก่งขึ้นนะเก่งขึ้นจริงๆไหมสามารถวิจารณ์คนอื่นได้เยอะท่านว่าเก่งขึ้นไหมคนอื่นเขาเชิญให้ไปวิจารณ์ไหมก็มีแต่พวกเพ้อเจ้อนั่นแหละที่ไปทำอย่างนั้นก็เขาไม่วิจารณ์ไม่ได้เชิญไปวิจารณ์เขาได้ยังไงเห็นไหมฉะนั้นเราเรียนธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่เรียนไปเพื่อวิจารณ์คนอื่นแต่เรียนไปเพื่อเข้าใจโลกว่าโลกมันก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างมีคนทำให้เจริญบ้างทำให้เสื่อมบ้างมันก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ใช่ว่าให้เราไปวิจารณ์เขาได้เก่งขึ้นเห็นนะฉะนั้นบางพวกไม่เข้าใจไม่ได้เอาหูมาพวกนั้นเอาแต่หูมาก็คิดโน่นคิดนี่ฟังธรรมะแล้วก็เอาไปคิดเองพอคิดเองมันก็เพี้ยนอย่างนี้นะครับฉะนั้นการเกิดสุตตมยปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญตั้งแต่ต้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นมากเหลือเกินก็คือให้เข้าไปหาสัพพุรุษครบสัพพุรุษแล้วก็ฟังพระสัทธรรมต่อมาก็เอามาฝึกฝนนะไม่ต้องไปคิดเองไม่ต้องเอาหัวหรือว่าไม่ต้องเอาความคิดของตัวเองเข้าไปใส่แค่เอาหูไปฟังเท่านั้นเองนะท่านจะบอกอยู่เสมอนะถ้าท่านไหนชอบอ่านในพระไตรปิฎกก็ไปอ่านให้เข้าไปหาสัพพุรุษเข้าไปหาแล้วไปนั่งใกล้นั่งใกล้ๆแล้วเงี่ยหูลงเงี่ยหูลงแล้วก็ฟังแค่นี้เองง่ายๆเองคือให้เอาหูมาฟังอย่างเดียวก็พอปัญญาที่เกิดจากการเอาหูมาฟังนั่นแหละท่านเรียกว่าสุตตมยญาณญาณชนิดหนึ่งที่เกิดจากการฟังนะครับเหมือนท่านมาฟังผมพูดอย่างเงี้ยนะโดยส่วนใหญ่จะเอาหูเข้ามาเยอะ จะมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างนั้นอย่างนี้ไปทั่วนะฉะนั้นหัวนั้นก็วางไว้ในที่ที่มันควรจะอยู่เราเอาหูมาดีที่สุดเพราะว่าหูนั้นมันทำให้ได้ยินท่านได้ยินผมพูดเพราะอะไรเพราะหูแค่นั้นเองพอได้ยินแล้วก็แล้วกันไปได้ยินแล้วก็แล้วกันไปก็ได้อานิสงส์ของการฟังแล้วอานิสงส์ของการฟังข้อที่หนึ่งก็คือได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังนะแค่นั้นเองนี่คืออานิสงส์ข้อที่หนึ่งถ้าเรายังไม่เข้าใจเราก็เอาหูมาอีกก็ฟังอีกก็ได้อานิสงส์ข้อที่สองต่อไปคือได้เข้าใจสิ่งที่เคยได้ฟังแล้วเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ไปตามลำดับนี้นะครับนี่นะญาณข้อที่หนึ่งชื่อว่าสุตตมยญาณปัญญาที่เกิดจากการฟังโดยอาศัยหูเรียกว่าสุตตมยญาณนี่นะครับนะถ้าฟังแล้วมีญาณ นะอย่างที่ผมบอกแล้วญาณ เนี่ยเป็นชื่อของปัญญาฉะนั้นปัญญาเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นจะละกิเลสได้แม้แต่ขั้นการฟังก็จะสามารถละกิเลสได้เหมือนกันเราจะละความเห็นผิดได้มากขึ้นละความเข้าใจผิดได้มากขึ้นความทุกข์ที่เคยมีก็จะเข้าใจมันมากขึ้นไม่เครียดไม่วิตกกังวลไปกับมันมากนักนี่เขาเรียกว่าคนฟังอย่างเข้าใจทีนี้โดยส่วนใหญ่แล้วทุกวันนี้เราฟังเข้าใจยากขึ้นเพราะว่าบางทีเราอาจจะฟังเยอะเกินไปหมายถึงว่าฟังนั่นฟังนี่มาไม่รู้ใครถูกไม่รู้ใครผิดก็ไม่รู้นะคิดมากเกินไปนะครับฉะนั้นความคิดต่างๆก็วางๆเอาไว้ก่อนนะแล้วค่อยๆฟังไปฟังไปเรื่อยๆนะใช้หูฟังนะซึ่งหูเนี่ยโดยความจริงแล้วมันก็เป็นอวัยวะที่รับเสียงตัวที่ได้ยินจริงๆก็คือใจหรือว่าจิตนะจิตที่มาทำหน้าที่รับรู้เสียงเรียกว่าโสตวิญญาณถ้าพูดแบบลึกซึ้งก็บอกว่าใช้ใจฟังเป็นต้นนะครูบาอาจารย์ท่านจะนิยมพูดกันเรียกว่าใช้ใจฟังนะครับใช้ใจฟังแล้วจะได้ปัญญาก็คือหูนั่นแหละนะครับอันที่สองสุตตวานะสังวเรปัญญาสีลมะเยญาณังปัญญาญาณอันที่สองก็คือครั้นฟังแล้วก็นำมาฝึกฝนปัญญาที่เกิดจากการที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วเข้าใจแล้วหรือว่าได้รู้วิธีต่างๆแล้วว่าทำยังไงแล้วก็เอามาฝึกฝนมาสังวรอันนี้เรียกว่าสีละมยญาณสีละมเยญาณนะครับฉะนั้นญาณอันดับที่สองนี้ไม่ใช่เราฟังมาแล้วเอามาคิดนะโดยส่วนใหญ่เราชอบพูดอย่างนี้ชอบพูดว่าอ๋อตอนแรกเรามาฟังซะก่อนเป็นสุตตมยญาณเขาว่าอย่างนี้นะพอฟังเสร็จแล้วก็เอามาคิดเป็นจินตามยญาณเขาว่าอย่างนี้พอจินตามยญาณเข้าใจแล้วก็เอาไปนั่งสงบอะไรก็ต่างๆได้ภาวนามยญาณเขาว่าอย่างไรอันนี้มั่วมากนะคนละเรื่องกันไปจริงๆแล้วจินตามยญาณนี้มีสำหรับสองคนก็คือพระพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าคนที่สามารถคิดค้นธรรมะได้เองมีสองท่านเท่านั้นเองนอกนั้นไม่ต้องคิดเองเพราะคิดไปก็ผิดหมดอย่างที่บอกแล้วนะครับฉะนั้นเรานี่ไปฟังมาเลยฟังแล้วก็เอามาปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ไปฟังต่อฟังต่อแล้วก็เอามาปฏิบัติอีกปฏิบัติอีกแล้วก็ไปฟังอีกฟังอีกแล้วก็มาปฏิบัติอีกแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปคิดเองนะคิดเองมันจะเพี้ยนมากนะครับฉะนั้นเวลาพูดถึงปัญญาแบบ3อย่างนะจินตามยญาณสุตตมยญาณหรือภาวนามยญาณเนี่ยสำหรับเราทั้งหลายนี่จะมีอยู่2อย่างก็คือสุตตมยญาณญาณที่เกิดจากการฟังฟังแล้วก็เอามาฝึกฝนมาปฏิบัติจนเกิดปัญญาเป็นของตนเองเรียกว่าภาวนามยญาณภาวนามยปัญญาส่วนผู้ที่คิดธรรมะได้เองแล้วก็มองธรรมะโยนิโสมนสิการใส่ใจได้เองนั้นก็มีเฉพาะพระพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพุทธเจ้านะฉะนั้นมีวิธีการเกิดสัมมาทิฏฐิหรือว่าเกิดปัญญา2แบบถ้าเป็นแบบพระพุทธเจ้ากับแบบพระปัจเจกพระพุทธเจ้านี้ใช้โยนิโสมนสิการแต่ของเราทั้งหลายนี้ใช้สองอันเลยก็คืออันที่หนึ่งคือใช้การเข้าไปคบสัพพุรุษคือพระพุทธเจ้าแล้วฟังพระสัทธรรมแล้วค่อยเอามาปฏิบัติเอามาฝึกฝนเอามาใส่ใจให้มันถูกต้องใส่ใจตามที่ท่านบอกเรียกว่าโยนิโสมนสิการแล้วก็ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างนี้นะเคยได้ยินไหมโสตาปฏิยังคะสี่ประการเรานิยมเรียนกันนะมีสี่อย่างมีอันที่หนึ่งคบสัมบุรุษอันที่สองฟังพระสัทธรรมสามโยนิโสมนสิการใส่ใจโดยถูกต้องและสี่ธรรมานุธรรมปฏิปติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะครับก็จะเหมือนกันอย่างนี้นั่นแหละเพียงแต่อันนั้นท่านแยกอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้พูดในแบบญาณก็เรียงไปอันที่หนึ่งคือสุตตมยญาณญาณที่เกิดจากการฟังแล้วเข้าใจถ้าเข้าใจมันก็จะไม่ใช่แค่จำได้แต่มันจะเข้าใจจะทำให้สามารถมีเรื่องราวต่างๆมีอะไรต่างๆก็จะสามารถทำให้เรานึกได้ว่าสิ่งนี้เคยได้ยินได้ฟังมาว่าอย่างนี้ยังไม่เห็นจริงหรอกแต่ว่ารู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าสุตตมยญาณจะไม่เหมือนกับการฟังโดยใช้สมองหรือว่าใช้ความคิดโดยส่วนใหญ่แล้วเราชอบฟังแบบใช้สมองใช้ความคิดเวลาฟังก็ดูเหมือนเข้าใจแต่พอเดินออกไปจากห้องก็จะหายหมดแบบนี้ก็จะเราต้องเขียนจดเอาไว้ในสมุดพออยากรู้ว่าธรรมะเป็นยังไงบ้างที่ได้ยินมาวันนี้เดี๋ยวขอดูสมุดก่อนเปิดสมุดแล้วก็เอามาบอกคนอื่นว่านี่ธรรมะมันเป็นอย่างนี้ตามสมุดที่จดมานี่แหละจดผิดหรือจดถูกไม่รู้แหละแต่ว่าเนี่ยตามสมุดเนี่ยในเราส่วนใหญ่จะเรียนกันแบบนั้นถ้าพูดถึงธรรมะก็ขอเปิดหนังสือธรรมะก่อนอันนี้ก็คือธรรมะมันไม่ได้เข้าสู่ใจหรือว่าไม่ได้เกิดญาณชนิดนั้นๆขึ้นมาถ้าฟังแล้วเกิดญาณก็จะเข้าใจเลยว่าอ๋อปฏิบัติเป็นอย่างนี้อะไรเป็นอย่างนี้นะเราต้องรู้อะไรธรรมะเป็นยังไงก็จะรู้อยู่แต่ว่ายังไม่เห็นจริงเท่านั้นเองอย่างนี้เรียกว่าญาณที่เกิดจากการฟังทีนี้เมื่อมีญาณขั้นที่หนึ่งแล้วครั้นฟังแล้วก็เอามาสังวรสังวระสังวระก็คือการฝึกฝนให้มันเกิดสติเกิดสัมปชัญญะสังวระแปลว่าปิดกั้นแปลว่าป้องกันกิเลสชนิดต่างๆนะครับสังวรนี้เป็นชื่อของสติการรู้กายรู้ใจไม่หลงลืมกายไม่หลงลืมใจนี่แหละเรียกว่าสังวรสังวรปัญญาที่เมื่อเราฟังแล้วก็เอามาฝึกฝนให้เกิดสติสัมปชัญญะเรียกว่าสีลมะเยญาณังญาณที่เกิดจากการปฏิบัติให้มีความเป็นปกติขึ้นมาในใจนะต้องมีสติเยอะๆใจจึงจะเป็นปกติใจของเราโดยปกติมันไม่มีสีมันไม่เป็นปกติเพราะว่ามันรู้ไม่ทันใจตัวเองพอรู้ไม่ทันใจตัวเองมันก็ไปทำนั่นทำนี่อะไรไปทั่ววนเวียนไปทำให้ใจฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างๆใจมันไม่มีสีเราต้องฝึกให้มันมีสติเยอะๆเมื่อมีสติบ่อยๆก็จะรู้เท่าทันจิตใจตัวเองเมื่อรู้เท่าทันจิตใจตัวเองแล้วก็จะเกิดปัญญาชนิดหนึ่งขึ้นมาก็คือสีลมยญาณเป็นญาณปัญญาคือการรู้เท่าทันใจของตนเองเวลามีความผิดปกติมีความทุกข์มีความเครียดมีความวิตกกังวลหรือว่ามีความทุกข์บีบคั้นจิตใจมันก็จะรู้มีความผิดปกติอะไรมาก็จะรู้ได้ไวรู้ได้ทันรู้ได้ไวพวกกิเลสต่างๆมันก็ละได้ไวแล้วก็ไม่ทุกข์นานโดยส่วนใหญ่เราจะทุกข์นานใช่ไหมบางคนทุกข์จนแห้งไปเลยนะก็บอกอยู่ที่ทำงานเนี่ยแห้งไปเลยพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยลิ้นห้อยแล้วอันนี้พวกนี้ไม่ได้เรื่องมากก็คือขาดสติสัมปชัญญะขาดการสังวรพอมันขาดการสังวรขาดสติสัมปชัญญะใจมันก็หมดเรี่ยวแรงมันไม่มีแรงแล้วเพราะว่ามันออกไปเที่ยวข้างนอกออกไปเรื่องโน้นเรื่องนี้หลงไปฟุ้งซ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้มากเกินไปฉันเราทั้งหลายจึงรู้สึกว่าเวลามีเรื่องฟุ้งซ่านมากเราจะรู้สึกเหนื่อยนะแบบนั้นนะครับแต่ถ้าไม่ฟุ้งซ่านมากนักมีสติมีปัญญาดีมีสัมปชัญญะดีนะจิตก็จะไม่เหนื่อยมากไม่หลงไปตามสิ่งต่างๆภายนอกมากจิตที่ไม่หลงไปตามสิ่งต่างๆภายนอกไม่หลงไปพูดไม่หลงไปทำจนเสียความปกติไปจิตชนิดนั้นก็มีญาณเหมือนกันเรียกว่าสีลมยญาณ นะครับนี่ท่านทั้งหลายให้ไปฝึกนะฟังแล้วก็เอาไปฝึกนะครับซึ่งผมก็ได้พูดมา เยอะแล้วนะให้ท่านฟังไม่รู้ได้สูตรตามยะยานไปบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะถ้าฟังแล้วเข้าใจท่านก็จะรู้สึกมีอะไรเปลี่ยนมีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนก็คือตอนก่อนมาฟังยังไม่งงพอฟังแล้วงงได้เรื่องไปงงอย่างนี้อย่างนี้ยังไม่ได้เรื่องนะฟังแล้วเข้าใจเข้าใจมันก็คือเข้าใจแหละมันจะต่างจากเดิมอาจจะบอกไม่ได้ว่ามันต่างยังไงก็ได้หรือว่าจะบอกไม่ได้ว่ามันต่างเพราะเรื่องอะไรก็ได้แต่มันจะต้องต่างไปกว่าเดิมอันนี้เรียกว่าความเข้าใจญาณปัญญานี่มันไม่ใช่ความคิดฉะนั้นจึงจำกัดความยากโดยส่วนใหญ่เราชอบคำจำกัดความความจำกัดความมันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้มันงงไปเรื่อยนะครับส่วนญาณนี่มันเป็นเรื่องของความเข้าใจเหมือนเราเข้าใจโลกเข้าใจโลกก็คือเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรถ้าคนทำดีบ้างไม่ดีบ้างก็ถ้าเข้าใจเขาก็คือมันเป็นอย่างนั้นถ้าเขาด่าก็เขาด่านั่นแหละนี่คือเข้าใจไม่ต้องมีคำอธิบายทั้งนั้นนะโดยส่วนใหญ่เวลาเราจะเข้าใจทีนี่เราต้องอธิบายกันใช่ไหมที่ต้องอธิบายก็อะไรเพราะมันไม่เข้าใจถ้าเข้าใจต้องอธิบายไหมไม่ต้องนะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่เข้าใจกันจึงต้องปรับความเข้าใจกันเรื่อยๆต้องให้เหตุผลฉะนั้นเหตุผลแท้จริงๆไม่ใช่ความเข้าใจนะครับถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลที่เราต้องพูดต้องให้เหตุผลก็เพราะว่ายังไม่เข้าใจนั่นแหละอย่างนี้พอเข้าใจไหมไม่ต้องเข้าใจเยอะก็ได้เพราะว่าเข้าใจเยอะก็คือไม่เข้าใจเหมือนกันก็แค่ว่ารู้ว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นนี่นี่ก็คือเข้าใจการเข้าใจธรรมะมันจึงเป็นอย่างนี้ท่านจึงสรุปคำท้ายๆเอาไว้ว่าโอ้ตถาตามันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าโลกมันดีหรือไม่ดีรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เที่ยววิจารณ์ว่าคนนั้นมันนินทาคนนี้คนนี้นินทาว่าอย่างนี้ไม่ใช่เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะก็เพราะมันไม่เป็นอย่างอื่นอนัญญตถาอย่างนี้เข้าใจนะจะออกจะออกนะเราฟังแล้วเกิดความเข้าใจก็เอาไปฝึกฝนเอาไปประพฤติปฏิบัตินะครับคำว่าเอาไปนี้ก็เป็นเพียงคำพูดเท่านั้นแหละถ้าเกิดความเข้าใจแล้วก็จะเกิดการปฏิบัติได้ด้วยตัวเองทันทีโดยส่วนใหญ่เราชอบเป็นอย่างนี้คือว่าเวลาฟังธรรมแล้วอาจารย์ช่วยสอนหน่อยวิธีปฏิบัติหน่อยบอกมาเลยให้ทำยังไงอันนี้คือเรายังไม่เข้าใจเราก็จะหาวิธีทำอย่างนั้นวิธีทำอย่างนี้บางทีอาจารย์ท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงก็หลอกมันไปเดินซะก่อนหลอกไปนั่งหลอกไปดูลมหายใจหลอกไปทำอะไรไปทวดหลอกไปเรื่อยนะแท้ที่จริงแล้วถ้าเราเข้าใจแล้วฟังเข้าใจแล้วการปฏิบัติก็เป็นไปในทันทีทันใดนั่นแหละเพราะว่าไม่ได้ให้ทำอะไรอย่างอื่นเลยก็แค่ให้รู้กายรู้ใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองเพราะว่าปัญญาญาณมันก็คือเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่แหละประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะฉะนั้นบางคนนี่เขาไม่เข้าใจเขาฟังแล้วฟังอีกต้องเรียนเยอะๆซะก่อนเรียนเยอะๆไปจะได้ไม่งงตอนไปปฏิบัติเขาอย่างนี้นะเรียนมาตั้งหลายปีแล้วเรียนไปเรียนมางงตอนเรียนยังไม่จบเลยแล้วก็ไปปฏิบัติอีกก็ลบงงตอนปฏิบัติอีกไม่รู้ยังไงเลยงงไปงงมาอย่างนั้นนะอย่างนี้แสดงว่าเรายังฟังไม่เข้าใจนะครับฉะนั้นก็อย่าคิดมากนะแค่เอาหูมาฟังก็พอแล้วท่านจึงบอกว่าโสตาวทาเนปัญญาสุตตะมะเยยานังปัญญาที่เกิดจากการฟังมาทางหูเรียกว่าสุตตะมะยะญาณนี่ญาณที่1ญาณที่2สุตตวานะสังวเรปัญญาศีลมะเยยานังปัญญาที่เกิดขึ้นเมื่อฟังแล้วก็เอามาสังวรมาสังวระคือมาฝึกฝนให้มันมีสติขึ้นให้มีเครื่องปิดกั้นกิเลสเมื่อมีเครื่องปิดกั้นกิเลสฝึกให้มีสติเยอะๆสติเกิดบ่อยๆสติมีอำนาจมีกำลังในใจเยอะใจก็จะเป็นปกติเรียกว่าศีลมะเยยานังศีลมะยะญาณญาณที่เกิดจากใจมีศีลใจมีความเป็นปกตินะครับเนี่ยญาณเป็นการรู้เท่าทันรู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทัน สิ่งแปลกปลอมต่างๆรู้เท่าทันความทุกข์ความเครียดรู้เท่าทันสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์รู้ว่าอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนไม่เป็นประโยชน์อันไหนไม่เป็นประโยชน์ก็ละทิ้งไปคิดเรื่องชาวบ้านเป็นประโยชน์ไหมไม่เป็นวิจารณ์ชาวบ้านเป็นประโยชน์ไหมไม่เป็นโอ้เนี่ยทำไมตอบได้ขนาดนี้แจ๋วแจ๋วแจ๋วมากในศีลมัจจานนะมันจะไม่หลุดไปไหนหรอกเพราะว่ามันรู้ว่าอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่ทำให้เราเครียดมันเป็นประโยชน์ไหมไม่เป็นมันก็รู้รู้มันก็ไม่ทำไปวิจารณ์คนอื่นทำไมเครียดเปล่าไปสนใจคนอื่นทำไมเรื่องมากเปล่าปวดคอตัวเองเปล่าไปพูดเรื่องคนอื่นก็เจ็บคอเปล่าพูดเรื่องคนนั้นคนนี้เดี๋ยวเขาก็เอาไปแฉต่อเสร็จเลยนี่นี่เขาเรียกว่าศีลมัจจานเห็นไหมมันเป็นความเข้าใจรู้ว่าอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนไม่เป็นประโยชน์อันที่มีประโยชน์ก็ยังเอาไว้ก่อนอันที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ละไปความทุกข์มีประโยชน์ไหมไม่มีความเครียดมีประโยชน์ไหมไม่มีพูดคำหยาบมีประโยชน์ไหมไม่มีคิดเบียดเบียนคนอื่นมีประโยชน์ไหมไม่มีผูกโกรธคนอื่นมีประโยชน์ไหมไม่มีนะอย่างนั้นพอมันรู้มันก็จะคลายไปเองมันออกไปเองเลยนี่ขอให้เรามีสติสัมปชัญญะเยอะๆแล้วมันจะรู้จะเห็นเราเครียดเราวิตกกังวลก็ให้ดูลงไปเลยดูว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเดี๋ยวใจมันจะฉลาดของมันเองนะโดยส่วนใหญ่เราชอบแต่หนีพอชอบหนีมันก็ไม่ได้เรียนรู้เราต้องทำตัวเหมือนเป็นเด็กยังไม่รู้อิโนอิเนเป็นเด็กยังไม่รู้อิโนอิเนเนี่ยเห็นไฟก็ไม่รู้ยังไม่รู้ว่ามันร้อนก็ไปจับเลยอุ้ยไปจับร้อนมันก็รู้ขึ้นมาพอรู้ขึ้นมามันก็ไม่จับแล้วมันก็ไม่เข้าใกล้ใจเราที่ขาดสติปัญญาก็เหมือนเด็กเหมือนกันยังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องว่าอันนี้มันทุกข์มันเครียดมันวิตกกังวลอะไรพวกนี้ฉะนั้นให้เราดูลงไปเลยว่านี่มันเครียดมันวิตกกังวลนะเนี่ยดูลงไปเลยนี่มันเศร้ามันหดหู่มันน้อยใจมันอะไรของมันอ่ะมันก็ทำไปเรื่อยให้ดูลงไปเลยแล้วพอมันรู้ว่าอุ้ยอันนี้มันร้อนเนี่ยมันเหนื่อยเนี่ยมันเป็นทุกข์เนี่ยมันก็จะเลิกของมันเองนี่พอเข้าใจไหมโดยส่วนใหญ่เราชอบไปช่วยมันเลิกมันเลยไม่ยอมเลิกส่วนใหญ่เราจะชอบช่วยมันใช่ไหมเวลาเราเศร้าเราก็ไม่อยากจะเศร้าหรอกเวลาอยากจะร้องไห้ก็ไม่อยากจะร้องไห้แม้แต่อย่างพวกผู้ชายนี่ก็จะมีศัพท์เทคนิคพูดกันเอาไว้ผู้ชายอย่าไปร้องไห้เดี๋ยวไม่ใช่ผู้ชายก็ไม่ผู้ชายมันไม่ใช่คนยังไงก็ไม่รู้นะเขาอายอย่างโน้นอย่างนี้มันก็ไม่ได้ร้องไห้สักทีมันก็ไม่ได้เรียนรู้พอไม่ได้เรียนรู้มันก็วนเวียนไปวนเวียนมาอยู่นั่นนะฉะนั้นถ้าเราเศร้าก็เศร้าไปเลยถ้ากลัวก็กลัวไปเลยร้องไห้ก็ร้องไห้ไปเลยให้มันได้เรียนรู้เพราะว่าเรายังไม่รู้นะจะเหมือนเด็กยังไม่มีปัญญาก็ต้องเรียนรู้ว่าอะไรมันเป็นประโยชน์อะไรมันไม่เป็นประโยชน์นะครับซึ่งการจะเรียนรู้อย่างนี้ได้เราต้องมีการสังวรคือมีสติไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะหลงไปตามกิเลสเวลามีความทุกข์ความเครียดเกิดขึ้นถ้าเราขาดสติเราก็จะไปทำอะไรไปดูทีวีไปดูหนังไปคุยกับคนนั้นไปคุยกับคนนี้คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำนั่นทำนี่หมดไม่ได้ดูเลยไม่เกิดญาณปัญญาขึ้นมานะครับฉะนั้นทั้งฟังแล้วต้องเอาไปสังวรนะการสังวรสังวรนี้เป็นชื่อของสติของการไม่ลืมมันไม่ลืมกายไม่ลืมใจตนเองปกติเราทั้งหลายชอบหลงลืมกายหลงลืมใจไม่ได้ศึกษากายไม่ได้ศึกษาใจคือไม่ได้รู้ทุกข์ว่าอย่างนั้นเถิดทีนี้เรามาฟังพระพุทธเจ้าเกิดปัญญาที่เกิดจากการฟังแล้วท่านบอกว่ากายกับใจนี้มันเป็นทุกข์นะพระองค์สอนบอกวิธีที่จะทำให้ถึงการสิ้นไปแห่งทุกข์ก็คือการรู้ทุกข์ให้มันแจ่มแจ้งเราก็เอามาฝึกเลยนะฝึกตั้งแต่เริ่มต้นเลยแต่ตอนแรกมันรู้ยังไม่แจ่มแจ้งมันก็ได้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับนี่นั้นได้ญาณอันที่สองแล้วก็จะเริ่มรู้ว่าอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนไม่เป็นประโยชน์ที่ผมถามท่านเมื่อกี้พูดเพ้อเจ้อมีประโยชน์ไหมไม่มีถ้าจิตมันรู้นะมันก็จะไม่พูดไปวิจารณ์คนอื่นมีประโยชน์ไหมไม่มีฉะนั้นต่อไปมันเห็นหมาเห่าเห็นรถติดเห็นคนนั้นเดินสวยเดินไม่สวยมันก็จะไม่วิจารณ์เพราะว่ามันรู้แหละแต่เราโดยทั่วไปเป็นยังไงครับหยุดไม่เป็นวิจารณ์แหลก ฝนตกหมาเห่าวิจารณ์ทั่วไปหมดถึงไม่วิจารณ์ออกมาทางปากก็วิจารณ์อยู่ในหัวนี่แหละวิจารณ์ไปเรื่อยนะอ่านหนังสือพิมพ์ก็วิจารณ์หนังสือพิมพ์วิจารณ์คนวิจารณ์อะไรก็ไม่รู้นะมันขาดสตินะครับแบบนั้นเมื่อเราหลงไปนานๆหลงไปมากๆก็จะเกิดความทุกข์ใจก็จะเสียความปกติไปใจที่เป็นปกติของใจก็คือเป็นธาตุรู้เป็นตัวรู้เฉยๆพอเกิดความทุกข์ความเครียดขึ้นมามันก็เสียความปกติไปแล้วถ้าหลงไปทำตามกิเลสแล้วมันก็เสียความปกติไปแล้วอย่างนี้นะครับนิยามอันที่สองนะก็ขอให้ท่านไปฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะเยอะๆคือรู้กายรู้ใจเยอะๆพอรู้กายรู้ใจเยอะๆแล้วต่อไปก็จะเกิดญาณขึ้นมาเรียกว่าศีลมยญาณญาณที่เกิดจากจิตมีศีลจิตมีความเป็นปกติคำว่าเป็นปกติจิตที่เป็นปกติก็คือจิตมีความปลอดโปร่งสบายไม่หลงทำตามกิเลสชนิดต่างๆจิตมีความเป็นสภาพเป็นธาตุรู้อยู่อันนี้เรียกว่าเป็นปกติถ้ามีกิเลสมีนั่นมีนี่เข้ามาก็ไม่หลงไปตามอันอื่นมากนักเนี่ยอันนี้เป็นญาณชนิดหนึ่งนะครับเมื่อมีญาณชนิดนี้แล้วจึงจะเกิดสมาธิภาวนามยญาณได้คือไม่หลงตามกิเลสนะจึงจะเกิดญาณที่3ขึ้นมาญาณที่3ท่านว่าสังวริตวาสมาดหเนปัญญาสมาธิภาวนามยญาณปัญญาที่เกิดขึ้นเมื่อสังวรเรียบร้อยแล้วคือเมื่อมีสติสัมปชัญญะแล้วจิตมีความตั้งมั่นสังวริตวาก็คือสังวรปิดกั้นด้วยสติสมาณหเนคือมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิปัญญาชนิดนี้เรียกว่าสมาธิภาวนามยญาณังสมาธิภาวนามยญาณญาณที่เกิดจากการภาวนาด้วยจิตที่มีสมาธินะอันนี้จะเป็นปัญญาที่สูงขึ้นไปโดยปกติคนทั่วไปจะไม่ค่อยมีปัญญาชนิดนี้เพราะว่าจิตของเขานั้นไม่มีสมาธิถ้ายังทำได้ก็จิตมีศีลแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเหมือนกับว่าเวลาเราเครียดมากหรือว่าเวลาเรามีกิเลสเยอะเราก็ไปวัดไปทำบุญก็จะเป็นจิตที่มีความเบิกบานผ่องใสอยู่แป๊บเดียวพอมาใช้ชีวิตทั้งโลกก็เละตุ่มเป๊ะเหมือนเดิมพอทุกข์มากก็เข้าวัดเข้าฟังธรรมสบายใจนิดหน่อยพอออกไปทำงานก็เหมือนเดิมมันกลับไปกลับมาอย่างนี้คือมันมีศีลหรือว่ามีความเป็นปกติมีความผ่องใสขึ้นมาบ้างแต่มันเป็นครั้งๆมันไม่เกิดญาณขึ้นมามันไม่สามารถที่จะยอมรับได้ทุกที่แบบนั้นมันจึงไม่สามารถที่จะมีปัญญาขั้นที่3ขึ้นมาได้นะครับฉะนั้นเราต้องฝึกให้มีศีลมยญาณทุกที่ทั้งที่นี่ด้วยที่นี่คงไม่มีกิเลสมั้งมีไหมคงไม่โกรธผมจนเครียดไปหรอกแต่โอเคไม่โกรธผมจนเครียดไปตอนนี้เราก็ถือว่าโอเคจิตใจยังดีอยู่แต่เราก็ต้องฝึกฝนให้ได้ตอนที่มีงานยุ่งๆมีเจ้านายด่ามีงานเร่งๆมีอย่างโน้นมีอย่างนี้อะไรกระทบเนี่ยมันต้องได้ทุกที่อันนี้จึงจะเรียกว่าศีลมยญาณนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ในห้องพระแล้วทำได้อยู่อีกที่หนึ่งทำได้อีกที่หนึ่งทำไม่ได้อันนี้ยังไม่ใช่ศีลมยญาณนะครับเพราะว่าจิตมันไปกับเราทุกที่อยู่แล้วฉะนั้นมันก็ต้องได้ทุกที่มันจึงเรียกว่าญาณอะไรนะร้องรำทำเพลงก็ร้องได้ไม่เป็นไรต้องดูว่าเราร้องเพลงเพื่ออะไรสิเราร้องเพลงเพื่ออะไรครับปกติเราร้องเพลงเพื่ออะไรเพื่อสนุกสนานเพลิดเพลินใช่ไหมถ้าร้องเพลงเพื่อสนุกสนานเพลิดเพลินพวกนี้มันก็จะไม่ใช่พวกนี้แหละมันก็จะเป็นพวกคล้ายๆกับเราหาวิธีแก้ความทุกข์อย่างโน้นอย่างนี้ไปซึ่งเป็นวิธีอื่นนอกแบบนี้ไปแบบนี้ก็จะพูดแบบยานในแบบยานนี้เราก็มีร้องเพลงได้เพียงแต่ว่าเป็นการฝึกฝนตัวเองชนิดหนึ่งร้องเพลงแบบฝึกฝนตัวเองก็ได้เวลาเราเครียดเราก็ลองไปร้องเพลงดูแล้วก็ดูจิตดูใจตัวเองไปไม่ใช่ไปหลงตามเพลงนะนี่พอเข้าใจไหม ในเรื่องของการฝึกฝนตามลำดับญาณนั้นเป็นเรื่องของการฝึกฝนตัวเองนะใช้กิจกรรมทุกๆอันเป็นเครื่องฝึกฝนอย่างที่ผมยกตัวอย่างเรื่องเด็กเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าอันนี้ร้อนเอามือไปอังไฟแล้วรู้ว่าร้อนโอ้อันนี้ดีอะไรพวกนี้ฝึกฝนไปเรื่อยๆก็จะรู้เองนะครับฉะนั้นไม่มีข้อห้ามหรอกนะเราจะร้องเพลงบ้างก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ร้องแบบอบายมุขหรือว่าไม่ใช่ร้องแบบติดข้องหรือว่าไปทำโน่นทำนี่อะไรแบบใบมุกขอไปแบบนั้นเราไม่ต้องพูดถึงการปฏิบัติธรรมก็ได้ถ้าแบบเก่าๆนะแบบเก่าๆที่เราทำกันนะแบบร้องคาราโอเกะเต้นกันระเนระนาดเหมือนกิ้งกืออะไรอย่างนั้นหรือไส้เดือนโดนขี้เถ้าอย่างนั้นพวกนั้นเราไม่ต้องพูดถึงอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้เราพูดถึงการฝึกฝนนะในตอนที่เราฝึกฝนเราก็ต้องมีเครียดมีวิตกกังวลมีความทุกข์บ้างเราก็ต้องหาวิธีแก้แต่ตอนหาวิธีแก้เราก็รู้ว่าตอนนี้มันเครียดแล้วลองวิธีนี้สิลองวิธีนี้ดิก็ลองสังเกตตัวเองดูแต่ไม่ใช่เพื่อที่จะไปหมกมุ่นอะไรต่างๆนี่พอเข้าใจไหมแต่บางทีเราเครียดหรือว่าเบื่อหน่ายมากเกินไปเซ็งมากเกินไปหรือว่าไม่ไหวแล้วเราอาจจะดูหนังสักเรื่องนึงอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นไรเพราะว่าแต่เดิมนะถ้าเราพูดแบบแต่เดิมไม่ได้ฝึกฝนเราก็จะดูหนังแบบเรื่องใหม่เข้ามาไม่ได้ต้องดูใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่ทันการก็ไปดูอยู่เรื่อยอันนี้มันก็กลายเป็นอบายมุขไปขาดไม่ได้
ขออน
ุ
ญาตให้ก่อนหนังสือค่ะเป็นหนังสือเกี่ยวกับมะเร็งอะค่ะของเวฬุวันขอนแก่น
นะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมะนะก็ยังทำอะไรอื่นๆที่ไม่ติดศีลได้เหมือนคนอื่นนั่นแหละเพียงแต่ว่าทำเพื่อการฝึกฝนตนเองไม่ใช่ทำแบบหมกมุ่นมัวเมาหรือว่าทำแบบหลงงมงายเป็นอบายมุขไปไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าตัดทิ้งทุกอย่างไปซะเลยเนี่ยท่านคงจะลงแดงไปซะก่อนถ้าตัดทิ้งได้ทุกอย่างเลยมันคงจะดีที่สุดนะแต่ว่าอันนั้นมันอุดมคตินะครับนะถ้าตัดทิ้งไม่ดูทีวีเลยไม่อ่านข่าวเลยไม่กินกาแฟเลยไม่พูดคุยเรื่องไร้สาระเลยผมว่าคงจะหัวใจวายไปก่อนแล้วก็เอาเท่าที่ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ไปหมกมุ่นเพลิดเพลินหรือว่าอาจจะหลงไปบ้างแต่ว่าได้รู้เท่าทันเพราะว่าเราเริ่มมีสติหรือว่ามีการสังวรเตือนตนเองเอาไว้ไปก่อนอย่างนี้ถ้าในตอนไหนขณะไหนเวลาไหนช่วงไหนที่เราหลงลืมไปมากเพลินไปมากเราก็ต้องย้อนกลับมาฝังธรรมมาข้อที่หนึ่งคือมาสุตตมยญาณว่าช่วงนี้เราหลงไปเยอะแล้วนะเนี่ยไม่เห็นโทษของโลกไม่เห็นโทษของความหลงเพลิดเพลินในโลกเลยก็มาฟังคำของพระพุทธเจ้าท่านก็จะสอนเราก็จะได้สติปัญญากลับคืนมาก็ฝึกฝนต่อไปนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายช่วงแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้นะก็คือฝึกฝนช่วงแรกๆบางทีก็อาจจะดูคึกคักนิดหน่อยพอคึกคักนิดหน่อยก็อาจจะได้ไม่กี่วันแล้วก็เซ็งแล้วก็อยากจะดูทีวีอยากจะทำอะไรที่มันเหมือนเดิมอยากร้องเพลงอยากอะไรเงี้ยเราก็ลองดูได้ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้พูดถึงปัญญาญาณอันที่3นะครับสังวริตวาสมานะหณีปัญญาปัญญาที่เกิดเมื่อมีการสำรวมระวังแล้วก็จิตมีความตั้งมั่นปัญญาที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเรียกว่าสมาธิภาวนามัญเยญาณังสมาธิภาวนามัญญาณญาณปัญญาที่เกิดจากการภาวนาโดยจิตที่มีสมาธินะครับเห็นไหมเริ่มต้นจากการฟังแล้วเอาไปฝึกฝนให้จิตมีศีลรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไม่ไปหลงทำอะไรที่ใจเป็นทุกข์ใจมันเครียดหรือว่าใจมันเสียความปกติไปกิเลสไม่ครอบงำตัวเองมากนักถ้ากิเลสครอบงำตัวเองเยอะหรือว่ายังไม่รู้เท่าทันเรื่องโน้นเรื่องนี้จะทำให้มีสมาธิภาวนามัญญาณก็เป็นผันไม่ได้ต้องฝึกให้ได้อันที่สองมาก่อนพอฝึกได้อันที่สองแล้วรู้เท่าทันจิตใจตัวเองแล้วกิเลสต่างๆเกิดขึ้นก็รู้มันเห็นมันยังมีกิเลสเหมือนเดิมนะอย่าเพิ่งหมดกิเลสมีกิเลสนั่นแหละแต่ว่าให้รู้เท่าทันกิเลสอย่าไปหลงทำตามมันพอไม่หลงทำตามมันจิตก็มีลักษณะที่เป็นจิตมีศีลไม่หลงทำตามกิเลส ละกิเลสพวกหยาบๆพวกทุจริตต่างๆไปได้เมื่อรู้ต่อไปอีกนะครับก็จะมีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นแต่ที่จริงหน้าที่ของเราก็มีแต่ฝึกสติสัมปชัญญะนะให้เยอะๆขึ้นเมื่อเรารู้สภาวะใดๆแล้วก็จะเห็นอาการทางใจเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือความชอบความไม่ชอบความที่มันเที่ยวตะคุบอันหนึ่งมันเที่ยวผลักไสอันหนึ่งดูไปบ่อยๆก็จะเห็นดังนั้นตอนแรกจะยังไม่เห็นอันนี้ตอนแรกจะเห็นเฉพาะอันแรงๆอันที่ทำให้ใจเป็นทุกข์อันที่ทำให้ใจเครียดอันที่มันไม่ค่อยดีทั้งหลายที่เป็นทุจริตทั้งหลายตอนแรกจะรู้แต่อันนี้ก่อนไม่เป็นไรรู้อันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับส่วนความสุขความดีหรือว่าจิตที่มีสมาธิจิตที่ปลอดโปร่งโล่งเบาอันนี้อย่าเพิ่งละก็ได้ในบางคนพอพูดถึงธรรมะเขาบอกว่าธรรมะเนี่ยต้องละทั้งหมดเลยทั้งดีและไม่ดีเขาว่าอย่างนี้นะต้องละทั้งหมดอันนี้มันขั้นสูงนะถ้าเรายังทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปละความสุขเดี๋ยวจะตายซะก่อนเดี๋ยวจะแห้งไปซะก่อนให้ละทุกข์ก็พอนะละอันที่ท่านไม่ชอบซะก่อนอะไรที่ท่านไม่ชอบบ้างความเครียดความวิตกกังวลความทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ท่านไม่ชอบอยู่แล้วก็ละพวกนี้ไปก่อนถ้าพวกนี้ละยังไม่ได้ท่านไม่ต้องไปพูดถึงละความสุขให้สุขเยอะๆเข้าไว้ไม่เป็นไรนั้นละอันนี้ก่อนก็เหมือนกับการพูดถึงภพภูมิเนี่ยท่านยังไม่ต้องละภพภูมิเทวดาหรือว่าไม่ต้องละภพภูมิมนุษย์เราละภพภูมิอบายซะก่อนให้ปิดอบายให้ได้ไปซะก่อนนะอย่างนี้มันเป็นขั้นๆไปนะครับฉะนั้นบางคนพูดถึงการละท่านก็จะละความสุขละอาหารอร่อยละที่นอนดีๆละอะไรไปทั่วไปหมดอย่าพึ่งขนาดนั้นนะให้ละอันที่มันเป็นทุกข์ซะก่อนอะไรที่ทำให้ท่านเครียดทำให้ท่านเป็นทุกข์ทำให้ท่านวิตกกังวลเนี่ยพวกความเข้าใจผิดแรงๆนั้นนะละไปก่อนนะเมื่อละไปจิตใจของท่านก็จะมีความสุขขึ้นมีความสุขก็อย่าพึ่งละความสุขให้มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันความสุขเหล่านั้นแล้วก็ให้รู้ว่ามันยินดีมันชอบมันไม่ชอบนะอย่างนี้เมื่อมีความสุขใจก็จะชอบเมื่อมีความทุกข์โผล่ขึ้นมาใจมันก็จะไม่ชอบเพราะว่ามันเริ่มมีตัวเปรียบเทียบแล้วมีตัวเปรียบเทียบนะครับท่านก็จะเริ่มเห็นใจมันชอบมันไม่ชอบเมื่อรู้ท่าทางความชอบความไม่ชอบเหล่านั้นแหละใจจึงจะมีสมาธิเรียกว่าใจมีความตั้งมั่นในบาลีนี้ท่านเรียกว่าสมาทานเนคือมีความตั้งมั่นขึ้นมาปัญญาที่เกิดตอนที่จิตมีสังวรคือมีสติแล้วก็มีความตั้งมั่นขึ้นมาด้วยปัญญาอันนี้เรียกว่าสมาธิภาวนามยญาณนะครับอันนี้จะเห็นกายเห็นใจตามที่มันเป็นจริงเห็นกายก็เป็นกายไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตใจที่เป็นอาการต่างๆเกิดขึ้นก็เป็นอาการที่ผ่านมาผ่านไปไม่ใช่ตัวเราอันนี้เป็นสมาธิภาวนามยญาณนะครับฉะนั้นเวลาเขาพูดถึงภาวนามยปัญญาแท้ๆก็จะเริ่มจากญาณที่3เป็นต้นไปในที่นี้นะสังวริตวาสมาทานเนปัญญาปัญญาที่เกิดจากการสังวรระวังเรียบร้อยแล้วคือมีสติดีแล้วแล้วก็มีจิตมีความตั้งมั่นด้วยปัญญานี้แหละเรียกว่าภาวนาสมาธิภาวนามยปัญญานะครับเมื่อมีสมาธิภาวนามยปัญญาต่อไปก็จะเห็นธรรมะตามที่มันเป็นจริงจะสามารถแยกแยะกายแยกแยะใจแล้วเห็นมันโดยความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นมันโดยความเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยแก่กันและกันเป็นญาณที่4ปัจจยปริคเหปัญญาธรรมทิฏฐิญาณังปัญญาในการที่สามารถเห็นปัจจัยต่างๆที่ทำให้กายให้ใจเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแสดงว่ามันมีเหตุมีปัจจัยมันอิงอาศัยกันและการเกิดขึ้นปัญญาอันนั้นเรียกว่าธรรมกิติญาณญาณที่เห็นความเป็นธรรมดาของธรรมะนะอย่างนี้จะเริ่มเห็นว่าแท้ที่จริงกายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่มันยังไม่เด็ดขาดเท่านั้นเองจะเห็นแล้วแต่ว่ายังยึกยักอยู่ยังไม่กล้านะก็คือจะเห็นกายเป็นกายเป็นส่วนประกอบของธาตุต่างๆที่มันอิงอาศัยกันเกิดขึ้น ด้านจิตใจเวทนาสัญญาสังขารและอาการทางใจต่างๆก็เป็นสิ่งที่อิงอาศัยกับใจเกิดขึ้นได้เห็นธรรมะนั่นเองแต่ว่าใจยังไม่ตัดสินความรู้นะครับอันนี้เรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณเมื่อมีปัญญาถึงแบบนี้แล้วไอ้เรื่องความเห็นผิดต่างๆที่บอกว่ามีตัวมีตนก็จะค่อยๆโดนถอนไปค่อยๆโดนถอนนะยังไม่ถอนทั้งหมดก็คือยังมีโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยความรู้สึกว่ามีตัวมีตนเป็นเราอย่างนั้นเป็นเราอย่างนี้ก็โผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยแต่ว่ามันเห็นตัวมันแล้วเริ่มเห็นว่าแท้ที่จริงไอ้ตัวเรานี่มันโผล่มาอย่างไรมันโผล่มาทีหลังนะครับส่วนใหญ่แล้วเราทั้งหลายไม่เคยมีปัญญาอย่างนี้เราก็เลยไม่ค่อยเห็นตัวตนที่มันโผล่ขึ้นมาเป็นครั้งๆเรามีแต่ตัวตนยาวตลอดเลยตัวเดียวตั้งแต่เด็กยันถึงตอนนี้ตัวเดียวกันเลยแต่จริงๆถ้ามีปัญญาถึงขนาดธรรมทิฏฐิญาณเนี่ยตัวตนมันไม่ใช่ตัวเดียวมันจะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยตามการกระทบผัสสะหรือว่าตามการที่เราไปยึดการกระทำบางอย่างเช่นเราทำดีก็จะเกิดความรู้สึกเป็นตัวเราขึ้นมาเออเราเป็นคนดีตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าเออมีการทำดียิงอาศัยกันและการเกิดขึ้นแล้วก็มีตัวเราโผล่ขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยตัวเราตัวนี้ก็อยู่ไม่นานแล้วก็ดับไปแต่มันยังไม่เด็ดขาดคือไอ้ตัวนี้ยังโผล่ขึ้นมาอยู่เลยนะครับอันนี้เรียกว่าเห็นธรรมะการเห็นธรรมะแท้จริงก็คือการเห็นกระบวนการปฏิจจสมุปบาทนะครับพระพุทธเจ้าท่านถึงว่าคนใดเห็นปฏิจจสมุปบาทคนนั้นชื่อว่าเห็นธรรมะคนใดเห็นธรรมะคนนั้นก็จะเห็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าตอนนี้ปัญญายังไม่ตัดสินความรู้เป็นแค่ขั้นต้นนะครับเนี่ยปัญญาขั้นต้นก็จะเห็นอย่างนี้นะเห็นตอนที่จิตมีสติมีสมาธิดีแล้วก็จะเกิดสมาธิภาวนามยญาณสมาธิภาวนามยญาณจิตที่มีสมาธิอย่างนั้นนั่นแหละเราดูไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆก็จะเกิดธรรมทิฏฐิญาณได้เห็นธรรมะเห็นความไม่มีตัวไม่มีตนเห็นความไม่มีตัวเราจริงแม้แต่ตัวเรานี้มันก็เกิดเป็นครั้งๆนะเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีตัวเราจริงนะครับไม่มีอันไหนมีจริงหรือว่าไม่มีอันไหนไม่มีจริงพูดไปก็จะงงเลยนะครับโดยส่วนใหญ่เวลาเราไม่รู้จักธรรมะไม่มีธรรมะทิฏฐิญาณเราทั้งหลายก็จะไปจับข้างใดข้างหนึ่งจับข้างมีบ้างข้างไม่มีบ้างถ้าถามว่าอัตตามีจริงไหมแต่ก่อนเราก็คิดว่าอู้อัตตาตัวเรานี่มีจริงๆเลยมีตัวเราพอมาเรียนธรรมะท่านว่าอนัตตาไม่มีตัวเราท่านก็โอ้อนัตตาไม่มีตัวเราตอนไม่ได้เรียนก็บอกว่ามีตัวเราพอเรียนหนังสือก็บอกว่าไม่มีตัวเราที่บอกว่าไม่มีตัวเราก็เป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่งก็ยังไม่ใช่นะแต่เดิมเรายึดว่ามีตัวเราพอมาเรียนว่าไม่มีตัวเราก็ยึดว่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราจริงๆอย่างนี้นะอันนี้มันก็เกิดการยึดกลับไปกลับมาแต่เดิมเราไม่รู้ว่าอันไหนถูกพอมาเรียนว่าโอ้อันนี้ถูกแล้วก็มายึดถูกนะยึดถูกคือไม่ถูกแล้วนี่พอเข้าใจไหมเพราะว่าเรายังไม่เห็นธรรมะแต่ถ้าตามธรรมะท่านว่าไงท่านไม่เข้าไปส่วนสุดสองข้างไม่เข้าไปมีหรือไม่มีอยู่กลางๆคำว่าอยู่กลางๆไม่ใช่เป็นฝ่ายที่สามมันมีสองฝ่ายนะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายกอกับอีกฝ่ายคอเราไม่เข้าไปฝ่ายกอฝ่ายคอเราเป็นฝ่ายคออย่างนี้ไม่ใช่นะแต่ของท่านบอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันจึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะการหมดไปของสิ่งนี้จึงหมดไปนี่คือธรรมทิฏฐิญาณไม่เข้าไปว่ามีหรือไม่มีนะบางคนโอ้แต่ก่อนมีตัวเราตอนนี้ไม่มีเพราะว่าอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่มีหรือไม่มีนะไม่เข้าไปทั้งสองอันมีก็ได้แต่มีเมื่อมันมีเหตุของมันเมื่อสิ่งนี้มันมีอันนี้มันจึงมีเมื่อสิ่งนี้มันหมดไปอันนี้มันก็หมดไปด้วยไม่มีไปด้วยนะครับคือไม่มีอัตตาตัวตนจริงๆนั่นเองมีแต่อัตตาตัวตนที่เกิดเป็นครั้งๆตามเหตุของมันถ้าเราเศร้า เกิดความเศร้าขึ้นมาความเศร้าเกิดขึ้นก็เกิดความรู้สึกว่าเออเราเศร้ามีจริงไหมมีเมื่อความเศร้ามันเกิดสิ่งนี้มีเพราะอันนี้มันมีพอเลิกเศร้าแล้วตัวเราที่เศร้ามีไหมไม่มีเมื่ออันนี้ไม่มีอันนั้นก็ไม่มีตกลงมีเราไหมเออเอาแล้วทีนี้ไม่กล้าตอบนะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่นะเพราะว่าแม้แต่ความรู้สึกว่ามีเราก็ไม่ใช่เราเหมือนกันเพราะว่ามันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นคนที่ไม่ถึงธรรมทิฏฐิญาณก็จะเกิดข้อสงสัยและวนเวียนมากมายมหาศาลเหมือนเราทั้งหลายนี่แหละเรียนอะไรไปก็มั่วหมดไม่เข้าใจสักเรื่องแต่เขาคิดว่าเขาเข้าใจเหลือประมาณแล้วแต่ผมถามง่ายๆขึ้นมาอย่างเราทำกรรมยังไงแล้วได้รับผลเช่นนั้นใช่ไหมเราทำกรรมยังไงแล้วต้องได้รับผลอย่างนั้นใช่ไหมถูกไหมทีนี้ไม่กล้าตอบนะอันนี้ถ้าเราตอบว่าใช่อันนี้ก็ไปส่วนสุดข้างหนึ่งถ้าตอบว่าไม่ใช่ก็ส่วนสุดอีกข้างหนึ่งเห็นไหมแม้แต่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำกรรมยังไงแล้วได้รับผลอย่างนั้นอันนี้ก็ยังไม่ถูกยังตอบไม่ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ก็เป็นส่วนสุดข้างหนึ่งถ้าไม่ใช่ก็เป็นส่วนสุดข้างหนึ่งต้องตอบว่ายังไงเก่งนะเนี่ยเนี่ยการรู้จากอันนี้เรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณเพราะว่าเรื่องของกรรมก็ดีเรื่องของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกก็ดีมันอยู่ภายใต้กฎอิทธิปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทไม่ได้มีตัวตนถาวรอะไรนะถ้าเราทำกรรมทำแล้วถ้าเหตุมันมีมันถึงให้ผลสมมติว่าสมมติเราทำกรรมไว้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยสมมติทำกรรมชั่วๆไว้เยอะทำกรรมชั่วๆไว้เยอะถ้าพูดว่าทำกรรมชั่วแล้วจะได้รับผลชั่วอันนี้คงหวาดเสียวนะดูเงี้ยนะแต่โดยความจริงไม่ใช่อย่างนั้นถึงเราจะทำกรรมชั่วไว้เยอะแต่ว่าด้วยการที่มีการฝึกฝนในพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าบุคคลนั้นฝึกฝนตนเองจนกระทั่งมีวิชามีปัญญาระดับหนึ่งมีวิชาของพระเสกขะที่กรรมต่างๆแล้วก็สิ่งต่างๆให้ผลได้เพราะว่ามันยังมีความไม่รู้เหลืออยู่อวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารที่สังขารเราทำเอาไว้เนี่ยของไม่ดีก็มีปุญญาที่สังขารของดีก็มีปุญญาที่สังขารของที่เราทำให้จิตนิ่งๆไว้ก็มีอเนชาที่สังขารเนี่ยอวิชชาปัจจยาสังขาราเมื่อยังมีอวิชชาอยู่เต็มไปหมดอภิสังขารทุกๆชนิดมันก็สามารถก่อวิญญาณขึ้นมาได้ทั้งหมดแต่ทีนี้ถ้าเราฝึกฝนตนเองประพฤติพรหมจรรย์ตามแบบที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เกิดวิชาของพระเสกขะขึ้นมาเกิดวิชาเล็กๆน้อยๆปัญญาเล็กน้อยสิ่งใดเกิดขึ้นล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นกายกับใจไม่ใช่ตัวเราจริงหรอกดูแค่นี้พอเป็นพระโสดาบันแล้วก็เกิดวิชาขึ้นมาอวิชชาชนิดที่ความไม่รู้ชนิดที่หยาบๆพวกนี้ก็ถูกละไปอภิสังขารชนิดที่จะทำให้ไปอบายหรือว่าอภิสังขารหยาบๆที่จะให้โทษแรงๆก็ให้ผลไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันก่อวิญญาณไม่ได้เห็นไหมอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณพอมันเกิดวิชาขึ้นมาแม้แต่เล็กน้อยนะละอวิชชาไปพอละอวิชชาไปอภิสังขารมันก็ก่อวิญญาณไม่ได้ก่อนามรูปไม่ได้ท่านต้องไปอบายไหมไม่ต้องไปเห็นไหมทำไม่ดีเอาไว้ตั้งเยอะตั้งแยะแต่เราเป็นพระอริยบุคคลไปซะก่อนต้องได้รับผลไหมไม่ต้องดีใจไหมอันนี้ดีใจแต่ทีนี้อีกเหมือนกันเราทำกุศลไว้ตั้งเยอะตั้งแยะไม่ต้องได้รับผลก็ได้เสียใจไหมทีนี้โอ้เสียดายก็เราไปบรรลุไปซะก่อนเนี่ยก็ไม่ต้องได้รับผลก็ได้เห็นไหมนี่เพราะเหตุมันมีกรรมมันถึงให้ผลได้ถ้าเหตุมันไม่มีกรรมมันก็ให้ผลไม่ได้ฉะนั้นไม่ใช่ว่าทำกรรมดีแล้วต้องได้ดีทำกรรมชั่วแล้วต้องได้ชั่วไม่ใช่ทำกรรมอย่างไรแล้วได้ผลอย่างนั้นมันมีเมื่ออันนี้มันมีมันไม่มีเมื่ออันนี้มันไม่มีนี่พอเข้าใจไหมอันนี้คือธรรมทิฏฐิญาณ ถ้าท่านไม่มีปัญญาถึงขั้นนี้นะท่านไปเรียนอะไรท่านก็จะงงอยู่เลยแล้วคิดว่าตัวเองรู้เรื่องแต่จริงๆคือไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็พูดไปพูดมาเนี่ยคนฟังเขาแบบหมอนี่มันลงรูไปถึงไหนล่ะแต่เขาคิดว่าเขาเข้าใจหรือประมาณนั้นนะเห็นไหมที่เขาพูดได้เยอะๆนี่แสดงว่าไม่เข้าใจธรรมะนี่ไม่มีเรื่องให้พูดเยอะเพราะว่าพูดเยอะมันจะผิดทันทีคือไปพูดว่ามีหรือไม่มีปั๊บก็จะผิดเลยเหมือนที่ผมถามท่านว่าเนี่ยแต่เดิมมีตัวเราพอมาเรียนธรรมะไม่มีตัวเราอนัตตาไม่มีตัวเราถูกไหมเนี่ยนะถ้าเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็จะไม่งงเรื่องนี้แล้วไม่มีเรื่องมีตัวเราหรือไม่มีตัวเรามีเมื่อมันมีเหตุไม่มีเมื่อมันหมดเหตุพอเข้าใจไหมถ้าจะไม่มีตัวเราโผล่ขึ้นมาอีกก็ต่อเมื่อมันหมดเหตุคืออริยมรรคเกิดขึ้นครั้งที่หนึ่งได้เป็นพระโสดาบันตัวเราชนิดนั้นก็จะหมดไปแต่มีถ้ามันมีเหตุถ้าเราขาดสติหลงลืมไปมันก็มีขึ้นถ้าเราไม่ขาดสติมีสติดีอยู่มันก็ไม่มีนี่พอเข้าใจไหมเรื่องกรรมเรื่องต่างๆก็เหมือนกันนะเนี่ยต้องเข้าใจแล้วก็มีปัญญาญาณถึงระดับนี้เป็นต้นไปจึงจะสามารถอธิบายธรรมะหรือว่าเข้าใจธรรมะได้ถูกต้องยิ่งขึ้นเอาทีนี้ถ้าถามง่ายๆจะว่าสุขทุกข์ท่านทำเองใช่หรือไม่น่าจะใช่นะไม่กล้าตอบกลัวผิดไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าผิดอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นถามต่อไปอีกสุขทุกข์คนอื่นกระทำใช่หรือไม่ถ้างั้นถามต่อไปอีกก็ได้สุขทุกข์ตัวเองกระทำก็มีคนอื่นกระทำก็มีใช่หรือไม่หรืออันนี้น่าจะใช่นะผิดอีกแล้วนะถ้างั้นก็ถามต่อไปอีกก็ได้ว่าสุขทุกข์ตัวเองก็ไม่ได้กระทำคนอื่นก็ไม่ได้กระทำเกิดขึ้นมาลอยๆใช่หรือไม่ถ้าเราเรียนมาก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่ใช่หรอกการตอบว่าใช่หรือไม่ใช่มันเข้าไปส่วนสุดข้างใดข้างหนึ่งนะแต่จริงๆพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นไหมสุขทุกตัวเองกระทำพระองค์สอนอย่างนั้นไหมไม่ได้สอนพระองค์สอนว่าผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะชนิดนี้ความรู้สึกชนิดนี้จึงเกิดความสุขมีเพราะมีอันนี้ที่เราสบายใจเพราะเห็นหน้าคนนี้มีใครทำให้ไหมไม่มีเพราะอันนี้มีอันนี้มันจึงมีถ้าอันนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีมีเราไหมไม่มีมีคนอื่นไหมไม่มีมีเราจริงๆไหมเอาละทีนี้เริ่มมงไปมงมาฉะนั้นถ้าเราตอบอันใดอันหนึ่งเข้าไปแบบเจาะเข้าไปจับที่ใดที่หนึ่งปั๊บผิดหมดนะเพราะว่ามันจับเข้าไปไม่ได้นะครับพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าใครก็ตามที่พูดว่าบุคคลทำกรรมอย่างไรแล้วจะได้รับผลอย่างนั้นชื่อว่าปฏิเสธพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้านะไม่เชื่ออีกทำกรรมยังไงแล้วน่าจะได้รับผลอย่างนั้นนะเราก็เรียนกันมาใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่ทำกรรมยังไงแล้วถ้ามีเหตุจึงจะได้รับผลถ้าไม่มีเหตุก็ไม่ต้องได้รับผลพอเข้าใจไหมเสียดายบุญไหมทีนี้ถ้าพูดถึงบาปแล้วก็ดีใจเลยถ้าพูดถึงบุญมันเสียดายเลยฉะนั้นเราทำบุญเนี่ยไม่จำเป็นต้องได้รับผลอยู่ที่ว่ามันมีเหตุสมบูรณ์ไหมมีเหตุพร้อมหรือเปล่าเมื่อเหตุมันมีมันจึงมีเมื่อเหตุมันไม่มีมันก็ไม่ให้ผลอย่างนี้นะครับเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเรื่องท่านทำไม่ดีมาตั้งเยอะตั้งแยะถ้าเหตุคืออวิชชาท่านยังเยอะแยะอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้อภิสังขารทุกๆชนิดก็ก่อวิญญาณทุกๆชนิดได้แล้วแต่ว่าอภิสังขารไหนจะมาให้ผลแต่ถ้าท่านฝึกฝนตามหลักวิปัสสนาคือประพฤติพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าเกิดวิชชาขึ้นมาอภิสังขารชนิดที่จะก่อสิ่งไม่ดีต่างๆให้ท่านได้รับผลไม่ดีเป็นคนพิกลพิการหรือว่าไปอบายมันก็ก่อไม่ได้สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ให้ผลแล้วเยอะแยะนะไม่ให้ผลเนี่ย นี่พอเข้าใจไหมนะนี่การรู้อย่างนี้ท่านเรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณปัญญาที่รู้ธรรมะรู้ธรรมทิฏฐิการตั้งอยู่การเป็นไปของธรรมะธรรมะมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้เราจะต้องเข้าไปยึดที่ใดที่หนึ่งอยู่เสมอการยึดที่ใดที่หนึ่งอยู่เสมอก็คือการไม่รู้ธรรมะนั่นเองเราทั้งหลายจึงพากันหลงวนเวียนจะเอาถูกอาจารย์ช่วยบอกหน่อยที่ถูกยังไงจะทำอาจารย์ช่วยบอกหน่อยสิผิดยังไงจะไม่ทำเนี่ยเป็นก็อย่างนี้วนไปวนมาอยู่เนี่ยถ้าเขาบอกคนไหนเขารับรองผลเนี่ยท่านก็เชื่อเขาง่ายนะเชื่อง่ายมากฉะนั้นอย่าไปเชื่อคนอื่นง่ายนะให้เชื่อพระพุทธเจ้าเขาไว้นะเราก็สวดไปอย่างนั้นนะเอาจริงๆเห็นไหมที่เราสวดไปเราคิดว่าถูกเห็นไหมแต่ว่าโดยความจริงแล้วหลักธรรมะตามกฎธรรมชาติแล้วอยู่ภายใต้กฎอิทธิปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกฎปฏิจจสมุปบาทนี่มีสองข้างมีข้างเกิดทุกข์เรียกว่าสมุทัยวาระมีข้างดับทุกข์เรียกว่านิโรธวาระกฎแห่งกรรมหรือว่ากฎของโลกเนี่ยกฎแห่งกรรมที่วนเวียนไปตามโลกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสมุทัยวาระเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคำว่าส่วนหนึ่งก็หมายถึงว่ามันอยู่ภายใต้อันนี้อีกทีหนึ่งถ้าจะเข้าใจกฎแห่งกรรมไม่ดีต้องเข้าใจธรรมทิฏฐิหรือว่าลักษณะของธรรมะเหล่านี้ด้วยจึงจะเข้าใจถูกไม่อย่างนั้นจะเข้าใจกรรมเป็นพระเจ้าไปแต่จริงมันไม่ได้เป็นที่มันให้ผลได้เพราะมันมีเหตุเท่านั้นเองนะพระพุทธเจ้าท่านจึงปฏิเสธคนที่มีอำนาจบังคับบัญชาเจ้านายปฏิเสธอะไรที่เป็นอัตตาตัวตนเที่ยงแท้ถาวรอะไรที่มันบังคับได้ท่านปฏิเสธท่านเหลือไว้แต่เหตุปัจจัยไม่มีเบื้องหลังเราทั้งหลายชอบมีเบื้องหลังคืออัตตาแต่พระพุทธเจ้าปฏิเสธอัตตาตัวนั้นเลยเรียกว่าอนัตตาอนัตตาไม่ใช่หมายความว่าบังคับไม่ได้แต่ว่าอนัตตาหมายถึงว่ามันปฏิเสธอัตตาที่ไม่มีจริงๆไม่สามารถบังคับบัญชาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้แต่ว่าบังคับได้ถ้ามันมีเหตุอย่างท่านจะบังคับตัวเองให้ตื่นนอนตีสี่บังคับได้ไหมบังคับไม่ได้นอนต่อไปก็แล้วกันอย่างนี้ป่ะบังคับได้ท่านมีนาฬิกาปลุกมีอะไรดีท่านก็ปลุกขึ้นมาสิเหตุมันพร้อมอยู่ก็บังคับได้นะแต่ถ้ามันหมดเหตุแล้วมันก็บังคับไม่ได้ฉะนั้นมันไม่มีการบังคับได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเขาเลยเรียกว่าอนัตตาเนี่ยพระพุทธเจ้าปฏิเสธอัตตาตัวตนชนิดที่มันสร้างโลกหรือว่าอัตตาตัวตนชนิดที่มันบังคับได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างเงี้ยนะสมมติท่านอยากสวยท่านก็กินอาหารดีๆหน่อยบำรุงอะไรดีๆหน่อยท่านสวยไหมสวยเท่าที่พอสวยได้นั่นแหละเพราะมันเหตุมันเท่านั้นแต่สวยได้ใช่ไหมสวยกว่าตอนไม่รักษาแหละบังคับได้ไหมบังคับได้แต่ตามเหตุบางคนมันขี้เหร่อยู่แล้วจะให้สวยเหมือนคนอื่นอย่างนี้ก็เกินมนุษย์ไปแล้วมันก็ต้องเอาตามเหตุท่านน่ะทีนี้ถ้าท่านไม่อยากแก่เร็วท่านก็หาวิธีนะหาวิธีท่านก็ไม่แก่เร็วได้เพียงแต่จะห้ามไม่ให้แก่เลยไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอำนาจเด็ดขาดอย่างนั้นแต่มันก็มีสามารถยื้อหรือว่าสามารถอะไรได้บ้างเล็กๆน้อยๆตามอะไรของมันนั่นแหละมันอยู่ที่เหตุไงเนี่ยท่านจึงบอกว่าเพราะอันนี้มันมีอันนี้มันจึงมีถ้าอันนี้มันไม่มีอันนี้ก็ไม่มีนะแต่เราทั้งหลายโดยทั่วไปเวลาที่มาเรียนธรรมะพอบอกว่าไม่มีตัวตนท่านก็จะไม่มีตัวตนอย่างเดียวตื่นสายขี้เกียจบังคับไม่ได้หลับไร้สาระสิ้นดีพวกนี้ต้องเจอไม้หน้าสามทีเดียวใช่เป็นกฎตายตัวของมันนะซึ่งจะต่อไปจากธรรมทิฏฐิญาณในทีหนึ่งจึงจะเห็นไตรลักษณ์หรือว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นได้จริงๆนะครับตอนนี้พูดมาถึงธรรมทิฏฐิญาณก่อนนะครับนี่เห็นไหมธรรมะกับสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมันจะต่างกันนะครับก็คือที่เราเคยรู้ว่าเรียนรู้สึกว่าเรารู้ธรรมะเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่ธรรมะที่รู้จริงๆ พราะธรรมะที่รู้จริงๆจะไม่สามารถเข้าไปเกาะข้างใดข้างหนึ่งได้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่านี่เป็นธรรมะแบบสายกลางแล้วก็ปฏิบัติสายกลางปฏิบัติสายกลางคือไม่เข้าไปเกาะข้างใดข้างหนึ่งไม่เข้าไปเกาะข้างหมกมุ่นมีความสุขกับกามสุขแต่ให้มีกามสุขมีไปแต่อย่าหมกมุ่นมันจะลำบากลำบากไปแต่อย่าหมกมุ่นมันไม่ใช่ไม่ลำบากเลยถ้าท่านเห็นว่าเราสบายเกินไปนะกิเลสเอาไปกินท่านต้องลำบากไม่ใช่ว่าไม่ลำบากเลยฮะคำว่าเป็นกลางไม่ใช่ฝ่ายที่สามไงคำว่าเป็นกลางเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายที่สามคำว่าเป็นกลางหมายถึงว่าเข้าใจทั้งสองข้างอย่างที่มันเป็นแล้วก็ไม่เข้าไปเกาะทั้งสองข้างนั้นเราอยู่กับโลกมันก็ต้องมีกามสุขบ้างเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีอะไรดีๆลาภยศเงินทองเราก็มีความสุขกับมันได้แต่อย่าหลงเพลิดเพลินกับมันอย่าหมกมุ่นมันรู้จักมันตามที่เป็นจริงแล้วก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์อย่างไรถ้ามันหมกมุ่นเกินไปเราก็ต้องบังคับตัวเองบ้างแต่ว่าไม่ใช่ไปเพียรบังคับตนเองจนทรมานตัวเองเกินไปแล้วแต่บางทีต้องลำบากบ้างเหมือนกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าโอ้ผมสุขขาปฏิปทาสบายตลอดแต่กิเลสเอากินตลอดอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องนะเราต้องมีการบังคับตัวเองบ้างแต่ว่าไม่ใช่บังคับตนตัวเองลำบากบังคับเพื่อให้มันมีการเปรียบเทียบหรือว่าบังคับเพื่อเข้าใจบางสิ่งบางอย่างเพื่อฝึกฝนตนเองให้เกิดปัญญาให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นนี่พอเข้าใจไหมฉะนั้นบางช่วงเราก็ต้องลำบากบ้างบางช่วงเราก็สบายบ้างเพื่อจะไม่ติดทั้งลำบากไม่ติดทั้งสบายอย่างนี้พอเข้าใจไหมอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าทางสายกลางไม่ใช่เป็นทางสายที่สามนะเป็นทางที่ทำให้เกิดปัญญารู้โลกตามที่มันเป็นจริงทั้งดีทั้งไม่ดีแล้วก็อยู่เหนือมันไม่เข้าไปข้างใดข้างหนึ่งเมื่อรู้จักธรรมะแบบสายกลางอย่างนี้นี่แหละก็เรียกว่าญาณชนิดหนึ่งธรรมทิฏฐิญาณทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นไปตามปัจจัยทั้งนั้นไม่มีตัวเราไม่มีตัวใครทั้งนั้นนะเหมือนคำถามต่างๆที่เขานิยมถามกันซึ่งตัวนี้เราก็คงชอบถามอยู่ใช่ไหมตายไปแล้วเกิดอีกไหมท่านจะตอบว่ายังไงสัตว์ตายไปแล้วเกิดอีกใช่ไหมไม่กล้าตอบเริ่มขอขาดหรือว่าสัตว์ตายแล้วไม่เกิดอีกหรือว่าสัตว์ตายแล้วเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีหรือว่าสัตว์ตายแล้วเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ถ้าเราตอบว่าเมื่อมีคำถามเหล่านี้เราตอบว่าใช่หรือไม่ใช่มันก็เข้าไปส่วนสุดข้างใดข้างหนึ่งอยู่เสมอเมื่อเหตุมันมีมันจึงมีเมื่อมันเหตุมันไม่มีมันก็ไม่มีฉะนั้นเมื่อพูดถึงธรรมะแล้วไม่มีความสงสัยในแง่ของภพชาติต่างๆความสงสัยเรื่องสัตว์บุคคลเรื่องภพชาติต่างๆจะหมดไปเรื่องปาฏิหาริย์เรื่องอะไรต่างๆเรื่องกรรมให้ผลเรื่องแก้กรรมเรื่องอะไรจะหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่ต้องมาแก้แล้วเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรถึงไม่แก้ก็จะไม่ได้ที่บอกไปแล้วนะท่านกลัวใช่ไหมท่านทำกรรมอย่างนี้โอ้กลัวจะได้ผลต้องแก้เอาอย่างนี้แต่ตอนนี้ฟังแล้วสบายใจนะนะทำกรรมแล้วไม่จำเป็นต้องได้รับผลนะฉันจำเอาไว้นะใครพูดว่าทำกรรมยังไงแล้วจะได้รับผลอย่างนั้นเนี่ยชื่อว่าปฏิเสธพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าเราก็คงจะชอบพูดอยู่ฉันต้องไปพูดใหม่ นะนี่พอเข้าใจไหมเมื่อเราเข้าใจลักษณะของธรรมทิฏฐินะเราก็จะเข้าใจกฎอื่นๆกฎแห่งกรรมเรื่องอนัตตาเรื่องอนิจจังทุกขังอะไรต่างๆเข้าใจได้มากขึ้นนะครับถ้าไม่เข้าใจอันนี้เราก็จะงงไปงงมาอยู่อย่างนั้นนั่นแหละนะแต่นั้นก็ขอให้ฝึกฝนเพื่อเห็นธรรมะอันนี้นะเมื่อเห็นธรรมะอันนี้ก็จะเห็นแต่มันเป็นไปอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยของมันนั่นแหละ ไม่มีเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลอะไรเมื่อคนมีปัญญาถึงญาณที่4แล้วคนนี้ก็จะสามารถที่จะมองเข้าไปสู่อริยสัจได้แต่ว่ายังไม่ได้ตรัสรู้หรือว่ายังไม่ได้เห็นเท่านั้นเองคือจะสามารถมองอะไรก็เข้าไปสู่มุมมองของอริยสัจแต่ว่าเวลาเราไม่มีญาณนี้เราไปติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งได้แต่สิ่งที่ไม่สมควรจะได้มาเช่นว่าเวลาเราถามเวลามีคนตายเราจะถามว่าอะไรอุ้ยใครตายตายเพราะอะไรตายเพราะเป็นโรคนั้นโรคนี้เราก็จะได้โรงพยาบาลมามีหมอมาอะไรมาช่วยรักษาใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่พูดในแง่มุมของธรรมะจะไม่เกิดคำถามอย่างนั้นจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าความตายมีมาได้อย่างไรทำไมความตายมันจึงมีขึ้นสมมติว่าเราเห็นคนตายเราจะไม่ถามว่าใครตายแล้วจะถามว่าความตายมันมาได้ยังไงความตายมาได้ยังไงครับเพราะดันเกิดมาเพราะเกิดมาทำไงจะไม่ตายต้องอย่าเกิดแสบมากต้องชาตินิโรธาไปก็จะมองหาเห็นว่าโอ้ชาตินิโรธาคามิมีปฏิปทาก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการมองอะไรไปก็จะเห็นอริยสัจทั้งหมดแต่เดิมเราปวดหัวโอ้ปวดหัวทำยังไงจะหายเนี่ยได้พาราเซตามอลมาต่อไปเรามองแบบธรรมทิฏฐิมองเข้าไปโอ้ความปวดหัวเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะมีหัวมีที่ตั้งของความปวดเลยปวดทำไงหัวจะนิโรธไปทำไมจะหายปวดก็ต้องหัวหายไปด้วยทีนี้ก็ต้องมีหลักปฏิบัติที่เป็นหัวนิโรธคามินีปฏิปทาก็คืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็จะเริ่มมองในแง่มุมของอริยสัจไม่อย่างนั้นแล้วแต่เดิมเราก็จะมองไปอันใดอันหนึ่งแล้วก็เกิดปัญหาซับซ้อนขึ้นมาเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะมันมองไม่เห็นจุดจบหรือว่ามองแบบไม่เกิดปัญญาอันนี้เพราะว่าเราไม่เห็นธรรมะนะนี่เป็นความน่าอัศจรรย์ของปัญญาญาณในแค่ลำดับที่4นั้นเนี่ยนะยังไม่ได้เห็นจริงๆแต่ว่าสามารถที่จะมีมุมมองไปถึงอริยสัจนะซึ่งปัญญาญาณเหล่านี้ก็เกิดเป็นครั้งนะเกิดแล้วก็ดับไปบางครั้งก็เข้าไปยึดนั่นยึดนี่ได้อีกพอเกิดมีสติมีสมาธิก็จะเกิดญาณพวกนี้ขึ้นมาอีกแล้วก็หลงไปยึดนั่นยึดนี่ได้อีกนะครับจนกว่าอริยมรรคจะเกิดขึ้นนี่เป็นญาณที่4นะครับธรรมทิฏฐิญาณธรรมทิฏฐิญาณก็อธิบายนานหน่อยเพราะว่าจะแสดงให้เห็นว่าความต่างระหว่างญาณที่เป็นทั่วๆไปที่เรารับรู้มากับญาณที่เกิดจากการภาวนานั้นจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงจะเป็นความรู้ที่ต่างกันความรู้แบบที่เราเรียนมาจากที่ฟังมานี้จะไม่เหมือนกับญาณที่เกิดจากสมาธิภาวนาถ้าท่านอยากไปรู้ท่านก็ต้องไปฝึกเอานะคำพูดของชาวโลกเราก็ใช้ตามปกตินั่นแหละแต่ว่าจะไม่เห็นผิดไปตามเขาแล้วนะครับต่อไปเมื่อเห็นธรรมะเห็นธรรมะตามที่มันเป็นตามเหตุตามปัจจัยนะมันอิงอาศัยกันและการเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเราเป็นแต่ธรรมะอย่างนั้นต่อไปก็จะมีญาณชนิดหนึ่งเกิดขึ้นก็คือสามารถรวบธรรมะทั้งหมดเหล่านั้นที่มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดนั่นแหละโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยความเป็นของเสมอกันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นญาณลำดับที่5เรียกว่าสัมมัสนญาณในบาลีท่านว่าอติตานาคตะปัจจุปันนานังธรรมานังสังคิปิตวาววัฏฐาเนปัญญาปัญญาในการรวบรวมธรรมะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันแล้วก็สามารถรวบมองเห็นได้เรียกว่าสัมมัสนญาณธรรมะทั้งที่เป็นอดีตก็เป็นธรรมะนั่นแหละมีคนไหมมีเราไหม ในชาติก่อนๆมีเราไหมไม่มีเรื่องสงสัยเราสงสัยเขานี่ก็หมดไปในอนาคตจะเป็นเราไหมไปเกิดไม่เป็นก็เป็นแต่ธรรมะเป็นแต่ขันธ์นั่นแหละไปเกิดแต่ในปัจจุบันเป็นเราไม่เป็นก็รวบลงมารวบลงมาแล้วเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนโดยของเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาใช้วิธีรวบเอาแต่ยังไม่เห็นแบบเกิดดับโดยสภาวะที่เห็นตัวสภาวะนั้นๆอันนี้ใช้วิธีรวบเอาก็คือสัมมาสนญาณญาณลำดับที่5ต่อมาจากธรรมทิฏฐิญาณธรรมทิฏฐิญาณเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นก็เลิกสงสัยในเรื่องอดีตอดีตก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นธรรมะที่มันอิงอาศัยกันและกันเลิกสงสัยเลิกสงสัยเรื่องการไปเกิดในอบายถ้ามันมีเหตุอีกมันก็ไปอีกเกิดบนสวรรค์ถ้ามีเหตุก็ไปมามนุษย์ถ้ามีเหตุก็มาถ้าไม่มีเหตุก็ไม่ไปเห็นไหมเห็นธรรมะนะครับเมื่อเห็นธรรมะเหล่านี้ก็รวบรวมธรรมะเหล่านั้นแหละทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันลงมาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกว่าสัมมาสนญาณนะครับในตอนที่เกิดญาณลำดับต้นๆที่เป็นสมาธิภาวนามยญาณคือธรรมทิฏฐิญาณก็ดีสัมมาสนญาณก็ดีญาณพวกนี้ยังไม่แก่กล้านักก็คือยังไม่เห็นการเกิดดับของสภาวะโดยตัวตรงๆจะใช้วิธีรวบเอาหรือว่าจะมีความคิดหรือว่ามีความรู้ผุดขึ้นมาเป็นครั้งครั้งฉะนั้นสิ่งที่ผุดขึ้นมาเหล่านั้นจิตจึงสามารถหลงได้เพราะว่าไม่เห็นการเกิดดับของมันเมื่อจิตหลงไปก็จะเกิดวิปัสสนูปกิเลสขึ้นมาใน2ญาณเนี่ยคือในธรรมทิฏฐิญาณก็จะเกิดความรู้ด้านธรรมะชนิดใหม่ๆขึ้นมาท่านอาจจะรู้สึกหวือหวามากโอ้เป็นความรู้ที่ไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็สัมมาสนญาณก็จะเกิดที่ท่านเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสนี่ไม่ใช่ไม่ดีนะเป็นของดีเพียงแต่ว่าทำให้วิปัสสนานั้นล่าช้าไปเพราะว่าใจมันเข้าไปเกาะไปเกี่ยวไปหลงยินดีอยู่มีแต่ของดีๆทั้งนั้นแหละมีความปลอดโปร่งเป็นแสงสว่างก็มีอันนี้ธรรมดาทั่วไปจะรู้สึกใจมันสว่างขึ้นมาจากข้างในเลยตัวสว่างไหมตัวมันสว่างมันไม่ได้เป็นแท่งอย่างนี้นะมันสว่างมันโปร่งแสงนะครับแล้วก็จะมีพวกญาณปัญญาเกิดขึ้นมีสติที่กล้าแข็งมีความปราโมทย์ปีติที่รุนแรงหรือว่าอาการที่จิตรู้สึกไม่มีกิเลสรู้สึกไม่มีอะไรเข้ามากระทบถึงใจได้อันนี้ก็เป็นวิปัสสนูปกิเลสเหมือนกันนะฉะนั้นเวลาที่ท่านเกิดญาณช่วงแรกๆท่านจะรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาที่มันเกิดสติสัมปชัญญะดีท่านจะรู้สึกเหมือนไม่มีกิเลสเคยรู้สึกไหมไปรู้สึกครั้งนั้นรู้สึกเหมือนไม่มีกิเลสอันนี้ถ้าเราไปหลงว่าอุ้ยมันไม่มีกิเลสถ้าเราไปหลงอย่างนี้นะมันก็จะไปเกาะอยู่อันนั้นจะรู้สึกไม่มีกิเลสนานหลายวันทีเดียวแหละพวกนี้ดีไม่ดีคิดว่าตัวเองบรรลุไปได้นะโดยเฉพาะพวกหนุ่มๆสาวๆก็จะรู้สึกว่าไม่มีราคะไม่มีอะไรแล้วรู้สึกอนาคามีสมบัติลอยอันนี้ก็คือเป็นลักษณะชนิดหนึ่งของวิปัสสนูปกิเลสนะครับก็คือมันเข้าไปเกาะที่ใดที่หนึ่งแล้วมันก็จะรู้สึกเหมือนตัวเองบรรลุจิตจะวางเฉยมากเกินไปเฉยแต่เฉยแบบไม่รู้ถ้าเฉยแบบรู้เขาก็จะเห็นไตรลักษณ์เห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างแต่พวกนี้ไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกเฉยเฉยคือใครด่าใครว่ายังไงหรือว่าเห็นอะไรก็เฉยเฉยนะฉะนั้นถ้าท่านปฏิบัติธรรมะไปแล้วนะสมมติท่านเป็นผู้หญิงเห็นผู้ชายแล้วเฉยเฉยอันนี้ให้รู้ว่ามันผิดปกติจำเอาไว้นะไม่ใช่ดีนะผู้ชายก็เหมือนกันปฏิบัติไปแล้วอุ้ยเข้าสมาธิลึกหรือว่าเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นผู้หญิงแล้วเฉยๆนะให้รู้ว่ามันผิดปกติอยู่นะนี่พอเข้าใจไหมนี่สำหรับหนุ่มๆนะแต่ถ้าแก่ๆแล้วก็ไม่เป็นไร คงเป็นเรื่องสังขารมากกว่านะนะนี่นะครับถึงยาลำดับที่5นะเป็นการรวบธรรมะทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันอันนี้ยังไม่ได้เห็นไตรลักษณ์แบบตรงๆตัวคือยังไม่เห็นเกิดดับของสภาวะนั้นๆเพียงแต่ว่าจะเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาเกิดความรู้ความรู้ชนิดที่เกิดจากภาวนามยปัญญาชนิดนี้ท่านจะลองฝึกฝนดูก็ได้ก็คือไปอยู่เงียบอยู่เงียบคนเดียวทำใจให้สบายดูลมหายใจเข้าหายใจออกดูท้องฟองยุบอะไรก็ตามแต่มันจะเกิดความรู้ชนิดพวกนี้ขึ้นมาแต่ว่ามันยังไม่ถึงพวกธรรมทิฏฐิญาณอะไรพวกนี้หรอกมันจะรู้แค่เรื่องของกรรมเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆธรรมดานะครับอันนั้นเพราะว่าเรายังไม่ได้ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะถ้าเราฝึกให้มีสติสัมปชัญญะมากๆนะฝึกให้บ่อยๆแล้วมีจิตที่มีความตั้งมั่นมาตามดูกายดูใจปัญญาชนิดเหล่านั้นก็จะเกิดได้ก็จะเกิดมาเรื่อยโผล่มาเรื่อยอันนี้แหละเป็นอย่างนี้นะขึ้นลงมากบ้างน้อยบ้างไม่เป็นไรบางคนมากบางคนน้อยบางคนเหมือนไม่ค่อยรู้อะไรบางคนเหมือนรู้อะไรเยอะก็ไม่เป็นไรนะแล้วแต่คนนะครับฉะนั้นคนที่ปฏิบัติวิปัสสนาถ้าปฏิบัติถูกทำความเพียรโดยถูกต้องถ้าจะมาเพี้ยนก็มาเพี้ยนถึงอย่างที่ห้านี่นะครับปฏิบัติวิปัสสนาเพี้ยนก็มีนะเพี้ยนเพราะว่าเรารู้ไม่ทันกิเลสเราไปเกาะมันแต่เพี้ยนแบบเป็นคนดีนะเพี้ยนแบบเป็นคนดีน่าชื่นชมกันแต่มันทำให้การปฏิบัตินั้นล่าช้าท่านเลยเรียกว่าวิปัสสนุปกิเลสนะครับไม่ใช่เพี้ยนแบบพวกขาแข็งคอหักหรือว่าลิ้นแข็งไปไม่ใช่งั้นนะพวกนั้นไม่ใช่ฝึกวิปัสสนาพวกนั้นทำผิดนะครับโดยส่วนใหญ่เราเข้าไปถึงตั้งแต่ข้อที่สองแล้วคือไปทำผิดก่อนข้อที่สองท่านบอกว่าให้ฟังมาแล้วให้มาฝึกให้มีสติมีการปิดกั้นอันนั้นเราไปเพ่งไปกดไปข่มจะเอาโน่นเอานี่มันก็เลยเพี้ยนไปไกลอันนั้นยังไม่เข้าข้อนี้นะครับดังนั้นแม้แต่ฝึกที่ถูกต้องนี้ก็ยังมีที่ให้เราเกาะอยู่เหมือนกันเกาะแล้วเป็นคนดีมีความสุขดีนะเพียงแต่ว่าไม่ก้าวหน้าเท่านั้นเองถ้าเจอครูบาอาจารย์ดีท่านก็จะแนะนำต่อไปได้หรือว่าเราก็อยากขาดข้อที่หนึ่งมาฟังอยู่เรื่อยๆฟังอยู่เรื่อยๆว่ามันไม่เที่ยงนะถ้ายังมีอันไหนเที่ยงอยู่แสดงว่าไม่ถูกนะเราก็จะได้เตือนตนเองอยู่เรื่อยๆนะพอเตือนตนเองอยู่เรื่อยๆจิตมันก็จะจำได้พอจำได้มันก็จะพอไปติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันก็จะบอกตนเองว่าเนี่ยผิดซะมั้งมันก็จะบอกนะครับมันจะมีเหมือนเสียงใครก็ไม่รู้มาบอกอย่างนี้นะจริงๆจิตตัวเองนั่นแหละนะนี่ตอนวันนี้บรรยายถึงยานที่5แล้วนะครับท่านมีอะไรสงสัยไหมครับนะคงไม่มีเนาะรู้เรื่องไหมเนี่ยได้ครับอ๋ออยู่เฉยๆแล้วมันคิดไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดานะเคยคิดไม่ดีมากี่ครั้งแล้วไม่เป็นไรหรอกจะคิดไม่ดีอีกครั้งนึงไม่เป็นไรเราคิดไม่ดีมาเป็นล้านๆครั้งแล้วครั้งที่1ล้านหนึ่งไม่เป็นไรนะเพียงแต่เรามีสติฝึกให้มีสติรู้ว่าโอ้นี่มันคิดไปแล้วเราก็มีสติอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าเราคิดไม่ดีแล้วเราไปเศร้าไปกับมันหลงมันถูกมันครอบงำอย่างนี้ไม่ดีต้องฝึกให้มีสติเยอะๆนะครับ
ต้องมันก่อนว่าเราจะคิดเนี่ยต้องเกี่ยวกับว่าเราต้องกลับตั้งใจว่าเราจะดูว่ามันจะคิดไหมอะไร
ตั้งใจให้ดูว่าตั้งใจสินะตั้งใจให้ดูว่าตั้งใจไม่ใช่ไปดูว่าไปตั้งใจดูว่าจะคิดตอนนั้นความคิดมันเกิดไม่ได้เรากำลังตั้งใจอยู่จิตมันเกิดทีละดวงเข้าใจไหมจิตมันเกิดทีละดวงเราตั้งใจจะดูความคิดมันจะไม่คิดเพราะว่าเรากำลังตั้งใจอยู่ต้องดูว่ามันกำลังตั้งใจและความตั้งใจดับไปมันจึงจะคิดจิตตั้งใจกับจิตคิดมันคนละดวงกันพอเข้าใจไหมอยากเข้าใจเยอะนะมันคนละดวงกันจริงแต่เรายังไม่เห็นเราก็ดูไปเถอะถ้าตั้งใจมันจะไม่คิดเพราะว่ามันจิตคนละดวงเรากำลังตั้งใจอยู่พอทำเล่นๆไปมันเริ่มตั้งใจไม่รู้มันเริ่มตอนไหนแล้วมันก็จะคิดขึ้นมาเอง สมาธิก็เหมือนกันถ้าเราตั้งใจมันก็จะไม่มีสมาธิเพราะว่าขณะที่ตั้งใจคือไม่มีสมาธิต้องให้ความตั้งใจมันดับไปก่อนสมาธิถึงจะเกิดมันจิตคนละดวงกันนี่พอเข้าใจไหมฉะนั้นท่านที่ปฏิบัติมากๆเนี่ยตั้งใจปฏิบัติมันจะไม่ได้สมาธิเพราะมัวแต่ตั้งใจอยู่จิตมันเกิดทีละดวงไงก็มัวแต่ตั้งใจสมาธิมันจะเกิดได้ยังไงเข้าใจไหมไปหาทางดูนะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน